Tämän maantain urheilukäst juhlistaa yksivuotista taivaltaan siten, että se ei juhlista yhtään mitään. Aihelistalla ovat Mikko Rantanen, Patrik Laine, Roope Hint, Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi, Teemu Pukki, Ense, MM Doha, Kups, Aatu Räty ja laulava Puhtimäki, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin mukaan, on maanantai 30. päivä syyskuuta ja syksy. Se on tunnetusti treffien, alkavien parisuhteiden, se on tunnetusti ihastumisten, perhosten, vatsanpohjatunteiden aikaa, kun ootte vaikka jossain mammarosassa ja loppuu puheenaiheet, mutta silti oot niin helvetin ihastunut, että et oikein tiedä, että mitä sanoisit ja toivot salaa kädet ristissä, että tää nyt johtaisi johonkin ja tää kaikki menisi hyvin, koska mä oon tohon toiseen aivan täysin lääpällä ja jätkäthän ei koskaan tätä myönnä, siellä ollaan syömässä lihaa ja puhutaan tärkeistä, yritetään olla fiksuja, mutta sitten kun jätkät puhuu keskenään, mä puhun nyt vain kundeista, koska se on mulle sattumalta tuttu maailma, niin siellähän tällaiset niinku parisuhdeasiat käsitellään hyvin nopealla aikataululla. Otetaan katse hetkeksi pois vaikkapa NFL-ottelusta, NHL-ottelusta. Sen jälkeen käydään jonkun ystävän asia läpi, vaikka että joku tyttöystävä kokelas menee jatkoon tai ei mene. Sitä ei välttämättä sanota suoraan siinä tilanteessa, mutta kaikki eleet siinä kaveriporukassa välittömästi kertoo, että ollaanko menossa pitkälle, ollaanko menossa jatkoon vai onko tämä nyt vähän tällainen kokeilu vaan, että okei, tämä on vielä 2 kuukautta, tämä on 2 viikkoa ja sen jälkeen varmaan toi projekti, toi tapailu, toi treffaaminen on ohi. Urheilussa sinänsä mikään ei poikkea edellä mainitusta, koska siinä tehdään sopimuksen tiimoilta. Siinä tehdään parisuhteita. Esimerkiksi vaikka otetaan ihan sattumalta 2 pelaajaa, Mikko Rantanen ja Patrik Laine. Siinä on ihan täsmälleen erilaiset parisuhteet meneillään. Mietitään vaikka ensin Rantanen. Mä perustelen teille nämä myöhemmin. Jokaista dollaria mukaan lukien nämä molemmat sopimukset käydään ihan juurta jaksaen läpi, mutta miettikää skenaariota, miettikää sitä, että Rantanen ja Colorado Avalanche oli jatkuvasti match made in heaven. Kaikki ties, ihan jokainen jääkiekkoa seuraava ihminen ties, että tuolla mennään pitkälle, noi kuuluu toisille, ne puhuu toisistaan kunnioittavaan, napakkaan, älykkääseen, ei lillukavarsia, ne ei lepertele, ne kunnioittaa toinen toisiaan, ne tarvitsee, ja ennen kaikkea ne molemmat osapuolet haluaa toisensa. Siinä ei tarvi silloin laukoa pitkin mediaa, siinä ei tarvi antaa haastattelua, siinä ei tarvi kommentoida tilannetta, koska molemmat osapuolet koko ajan ties, mihin ollaan menossa, ja ne ei solminut minkäännäköistä kihlausta, vaan ne solmi suoraan avioliiton. Franchise-pelaaja, pulinat pois, ikuisesti todennäköisesti Avalanchen pelaaja Mikko Rantanen. Ja kukaan, siis ei yksikään ihminen siellä kirkossa, kun pappi kysyi Joe Sakicilta ja Mikko Rantaselta ja kaikilta seurakunnalta, joka oli Coloradon paikallisessa kirkossa läsnä, siellä kysyttiin yleisesti, että onko jollain mitään tätä skenaariota tai tätä avioliittoa vastaan, että Rantanen ja Colorado jatkaa tästä eteenpäin ikuisesti onnellisina yhdessä, niin yksikään asiantuntija, yksikään analyytikko, yksikään fani, yksikään suomalainen, edes futisfani, ei tullut toteamaan, että okei, toi ei johda mihinkään, okei, tosta ei tule mitään, okei, tässä on ylipalkattu tilanne, okei, tää on mennyt päin persettä, tää on alipalkattu, totta kai niistä voidaan debatoida, mutta yleinen konsensus oli se, että nyt löytyi täydellinen match-up, löytyi täydellinen tilanne, jossa optimaalisessa urakäyrässä oleva täydellinen urheilija saa just sen joukkueen, miettikää, mä puhun tästä kohta vielä tarkemmin, mutta nimenomaan sai osapuolekseen sen, joka on menossa tällä hetkellä vääjäämättömästi kohti Stanley Cupia. Ei välttämättä vielä nyt, mutta tulevaisuudessa on ihan pommin varmaa, että toi porukka on menossa kohti Stanley Cupia. Mahtava, mahtava avioliitto ja sitten on Patrik Laine ja Winnipeg Jets. Mikäli tämä olisi joku mun kaveri ja tulisi vaikka skulaamaan NRiä tai FIFAa mun kämpille, mun himaan. Mä toteaisin, että no tota, kyllähän toi nyt kuulostaa vähän siltä, että te olette vähän nyt niin kuin ikään kuin yhdessä enää siksi, että olette ennenkin ollut, ja te olette nykyään vähän jopa etäisiä, te todennäköisesti jopa haluatte ikään kuin toisistanne eroja, ikään kuin jos mietitään vielä sitä, että miten jätkät, varsinkin tällaiset niin kuin ehkä urheilijajuntit, jos niillä on muutenkin jo parisuuden vähän repalainen, mitä ne tekee? Ne varmaan todennäköisesti lähtee viikoksi ryyppäämään, laittaa puhelimen kiinni kaiken punaiselle ja sen jälkeen ihmettelee, että tuli ero. Siis ihmettelee, koska ne nimenomaan halusi eron. Ja mun papereissa tämä repaleinen parisuhde Patrik Laine Winnipeg Jets on koko ajan tämän 3 kuukauden saakan ajan edustanut sitä puolta, että kumpikin halusi itse asiassa toisistaan eroon. Ja sitten todettiin, että ei helvetti, kyllä tätä on pakko. Meillä on lapset tuossa, meillä on tuossa toi ja meillä on tota toi yhteinen asuntolaina ja meillä on tota koiran pentu, meillä on tuossa toi, sitten lapset menee kohta kouluun ja meillä on toi omakotitalo osake tuossa ja meillä on kesämökki, ei helvetti, kyllä me jatketaan. Jatketaan ainakin sen aikaa, että lapset lähtee kouluun. Jatketaan ainakin sen aikaa, että lapset muuttaa pois kotoa. Tämä oli nimenomaan Laineen ja Jetsin osalta juuri sellainen kompromissipäätös, missä jokainen tietää tässä vaiheessa, että tämä ei tule kestämään. Laine lähtee ovesta ulos tasan sillä sekunnilla, kun tämä sopimus on pelattu loppuun. Joten tota, sikäli tämä syksyn metafora ja tematiikka täsmää täydellisesti kahteen huippupelaajaan, huippu-urheilijaan, meidän suomalaisen jääkiekon, ihan puhutaan sukupolvitason talenteista, mutta niiden näkymät sopimuksissaan ja tilanne sopimuksissaan on täysin erilainen, mutta nyt mennään niihin koko viikonlopun, siis mä odotin, mä halusin, mä toivoin kädet ristissä, että tää on nyt se viikonloppu, milloin tulee Laine ja Rantanen, löytyy se, kuulkaa, se vähän kalliimpi kuulakärkikynä, jolla piirretään siihen paperiin ne merkinnät, jotta me päästään täällä Kopen kanssa heti maanantaina raakana käymään käsiksi Rantasen jättisopimukseen ja Laineen siltasopimukseen, joten liikutaan tästä välittömästi Mikko Rantasen 55,5 miljoonaa dollaria kattavaan jatkodiiliin.
Maanantain urheilukääst iskee kuin Mikko Rantasen susikäsi.
Mutta ennen kuin käydään käsiksi urheilukästin kummikuuntelijan Rane Rantasen mammuttisopimukseen, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Cafe, koska tehän otitte sen hienosti vastaan, siis teistä varmaan suurin piirtein 50 meni juoksujalkaa välittömästi paikalliseen markettiin ja ostitte osujien kahvia, eli Wilson Cafeta, ja kyllä mä sytyin niihin kuviin, laittakaa kuvia tulemaan ja kertokaa mulle ennen kaikkea, että vaikuttiko tämä teidän osumaprosenttiin, tuliko tuoreempaa jalkaa heti aamusta, siis tämä maku on aivan täydellistä, kahvipavut tehty 2 kilometrin korkeudessa Keniassa, on ihan maailman parhaaksi arvioidun kahvilajin pappuja nimenomaan, ne saa ne aromit siitä vulkaanisesta maaperästä. Ja mä vähän jopa alan epäillä, että esimerkiksi vaikka Laine ja Rantanen on keittänyt kupilliset Wilsonia, koska tällaisia onnistumisia välittömästi heti perjantaina eka mainos ulos ja välittömästi alkaa tulla Rantaselle rahaa ovista ja ikkunasta, Laine saa sopimuksen, molemmat lentää yksityiskoneella herranjumala jenkkeihin, joten tota, siellä tuli onnistumisia, mutta tuliko teillä? Kertokaa mulle, ja kertokaa mulle ennen kaikkea inboxia, että löytyykö teidän kaupasta Wilsonia, koska jos ei löydy, ottakaa kauppias puhutteluun, että hei, se on kuulkaa nyt sellainen treidi, että heittäkää noi kaikki muut kahvit pois siitä hyllystä ja ottakaa Wilsonia, nimenomaan 3 ja 4 hyllyy ja menkää ostaa pois. Se on paras NR-kahvi, miettikää nyt, kohta alkaa se ensimmäinen, heti torstai-aamuna eka tulospiilo, sulla on joku pikku liuska ehkä uurnassa, sun on siihen kuppi laadukasta 3 Wilsonia ja sit sä alat pihistää tuloksia, otat huikan kahvia ja ei sen jälkeen pelkkää vihreätä kuponki täynnä. Tätä mä en voi teille taata, mutta sen mä voin taata, että tää kahvi on parasta, mitä mä oon koskaan juonut. Mä juon joka aamu Wilsonia, niin juot jatkossa säkin, joten käy ostamassa Wilsonin kahvia, niin jatketaan Mikko Rantasen sopimus, jättimäisen sopimuksen läpikäyntiin.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Kello oli suurin piirtein lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 2:50, kun mun ajatuksiin pelmahti yhtäkkiä 2 yksittäistä vissypulloa. Mä nimittäin jaksossa numero 109 annoin Mikko Rantaselle, jotta hän tulee podcastin vieraaksi. Mä annoin hänelle ilmaiseksi 2 pulloa vissyä, kun hän tuli suoraan treenien jälkeen janoisena. Annoin vielä 2 eri vaihtoehtoa. Rane oli, että hei, kiitti. Näitä mä halusin ja heti aloin miettimään lauantaina sunnuntain välisenä yönä, että ei vittu, olisi pitänyt pyytää vähintään 400 € per pullo vähintään. Se ei olisi nimittäin tällä hetkellä enää Mikko Rantaselle mikään raha, koska nousiaisten poika lähti sitten semmoista rivitanssilaukkaa paikalliseen osuuspankkiin, että heilahti 6 vuotta 55,5 miljoonaa, 9,25 miljoonaa per vuosi cap hitti ja front loadattu eli etupainotteinen kauniisti 3 ekaan kauteen 34 miljoonaa pankkitilille. Kiitos, että kävitte ja kuulemiin. Ja te tykkäätte numeroista ja fiilistellään vähän, niin toi menee silleen. Mä nimittäin otin kerran eräältä NHL-pelaajalta selvää, että miten tää niinku menee tää ihan arkihomma, että miten se palkka maksetaan, kun mulle vaikka maksettiin aikoinaan Lahden ankkurin ruokakaupassa, mulle maksettiin kerran kuussa, niin mua on aika kovasti kiinnostanut, että miten se homma sitten toimii. Se toimii siten, että joka kuun, eli nyt tästä päivästä eteenpäin lukien, vaikka kun Rantasen sopimus lähtee vaikkapa nyt tulille sitten 1. päivä lokakuuta, lähtee se potkaseen niin sanotusti sisään se sopimus ja siitä se alkaa rullaamaan. 1. palkanmaksupäivä on 15. päivä lokakuuta ja siitä hetkestä eteenpäin maaliskuun loppuun saakka kerran 2 viikossa Rantasen tilille kolahtaa bruttona tasan 1 000 000. Niin tuota, miettikää, 2 viikkoon kertaalleen tulee 1 000 000. Totta kai sun pitää maksaa siitä verot, sun pitää maksaa kulut, sun pitää maksaa NHL:n omat kulut, muut, mutta sieltä tulee kuitenkin semmoinen 450 tonnia nettonakin. Miettikää nyt, ja mä annoin sille vittu vissyä ilmaisiksi. Urheilukäst on poikki, mutta ei se haittaa mitään, niin on kaikki kummikuuntelijatkin. Mutta mennään itse asiaan nyt tämän fiilistelyn jälkeen, joten yhtäkkiä saatiin sellainen skenaario, missä Joe Sakic näyttää konkarilta, niin kuin hän näyttääkin, vähän sellainen kyrmymäinen askel, ja samaan aikaan jossain Toronton nurkilla Kyle Dubas näyttää junnulta, joten Sakic sai halvemmalla paremman pelaajan kuin Dubas, ja selkeästi halvemmalla. Itse asiassa tämä on molemmille osapuolille. Mä en usko, että Rantanen alkaa itkemään sitä hävitettyä. Mä kohta menen tarkemmin numeroihin, mutta mä en usko Rantaseen sellaisena surkuttelijana tai peräänkatsojana. Mä uskon, että hän ihan autenttisesti halusi sopimuksen valmiiksi tässä ja nyt. Hän halusi olla välittömästi askissa, kun kausi alkaa, ja tämä on Coloradolle todella hyvä diili. Tämä nimittäin Colorado saa ensinnäkin franchise-pelaajan, ja se saa silti massiivisesti tilaa liikkua markkinassa seuraavien vuosien ajan, kun niillä on Stanley Cup-ikkuna, ja se on kohti niin levällään se ikkuna, kun on vaan mahdollista. Ne sai niiden top 2 tärkeimmän pelaajan mukaan tässä vaiheessa ilman yhtäkään matsia istuttuna sivussa, erittäin pidetty koko yhteisössä, erittäin pidetty hahmo, erittäin pidetty johtava pelaaja, supertähtipelaaja, kenties koko joukkueen tärkein merkittävin YV-pelaaja, ne sai 9,25 nyt sitten ihan tommosen. Ne kävi kaupassa, ne sai 10,5 miljoonaa jätkä nyt sitten vähän reippaalla ysillä, joten nyt kävi näin. Mutta joskus urheilussa käy näin, mutta mikä tähän olisi voinut johtua tai johtaa? Mun papereissa se on se, että Rantanen halusi todennäköisesti nimenomaan etuladattua sopimusta, joka nyt on seuraavat 3 kautta on turvattu NHL:ssä. 3 kautta pelataan kaikissa olosuhteissa, mutta sen jälkeen voi tulla CBA. Se voi olla, että se lähtee uudelleen käsittelyyn, joten sen jälkeen kausi numero 4 voi olla, että se on uhan alla, niin kuin se on aina, kun mennään näiden osapuolien, eli NHL:n omistajien, ja mennään pelaajayhdistyksen kanssa sitten neuvottelemaan tästä tulevaisuudesta, niin sattumoisin just se kausi on Rantasella siellä vain 6 miljoonaa. Nämä 3 ekaa kautta tuo yhteensä 34 miljoonaa rahaa taloon, ja hänestä tulee 28-vuotiaana rajoittamaton vapaa-agentti ilman minkäännäköisiä velvoitteita yhtään mihinkään. Ja mun arvio kaikesta on se, että Colorado luopui 1 vuodesta, ne olisi varmasti halunnut 7 vuoden sopimuksen, ne olisi varmasti halunnut ikään kuin sinne vielä lisää kestoa, mutta toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että kun Rantanen pystyi pitämään kiinni tästä 6 vuodesta, niin hän luopui suurin piirtein noin 1 000 000 per vuosi. Nyt te varmaan mietitte, että eihän tässä ole mitään järkeä, että eihän vittu antaa megan pois, mutta sitten kun sulla yhtäkkiä on niitä megoja, sulla on niitä kohta 50 pinossa, niin se 6 megan swingi on siinä kohtaa ihan täyttä lillukan vartta, koska se 6 megaa on suhteessa paljon pienempi lukema, kun Rantanen istuu neuvottelupöytää 28-vuotiaana, niin se 6 000 000 on silloin ihan, se on taskuraha, se on se, mitä tippuu Ruisrokin 3. päivänä taskusta siihen jekkubatteri hyllyn eteen. Se tippuu siihen se 6 000 000, koska silloin neuvotellaan 8 vuodesta ja 88 000 000 vähintään. Siis jos mitenkään jatkuu tämä sama runi, tämä sama taso. Joten se pitää ymmärtää, että minkä takia Rantanen on ihan selvästi tullut vastaa tässä diilissä. Se olisi varmaan pystynyt mittaamaan, hinkkaamaan, ja tässähän ei edes käytetty pelaajan ainoaa vipuvartta, mikä on se, että älä tuu työpaikalle, älä pysy poissa. Eihän tämä mennyt edes kovaksi, vaikka aika paljon puhuttiin myös siitä, että nyt nähtiin kiimaisen kovat, ankarat neuvottelut, mutta eihän tässä menty edes siihen vikaan neuvotteluvaiheeseen, joka on palveluksista pidättäytyminen. Joten siinä mielessä nämä molemmat, me mennään kohta siihen laineeseen, mutta molemmat diilit saatiin aika kiltisti pinoon kuitenkin määräajassa. Ja vaikka toi 55,5 miljoonaa, niin tällaiselle tavalliselle pulliaiselle, niin sehän on siis ihan, eihän sitä pysty edes käsittämään. Mä ainakin menisin ihan sekaisin, snorttaisin kokaiini varmaan jostain, mistähän mä snorttaisin sitä läpi, varmaan jostain, kun ei pillejäkään enää saa. Mä rakentaisin itselleni platiniumista oman pillin, mutta tää on silti seuraystävällinen diili, koska tää mahdollistaa ensinnäkin sen, että Rantanen ja MacKinnon kevään 2023 loppuun saakka yhteensä alle 16 miljoonaa niiden cap-hitti. Ja silloin aletaan tuossa vaiheessa tästä eteenpäin, kun lähdetään tätä kautta sitä seuraavaa, kun lähdetään pinoamaan näitä kausia, niin mä uskallan väittää, että näistä 4 kaudesta MacKinnon Rantanen on NHL:n, kun otetaan nimenomaan tämä aika jana sitten 4 vuoden päästä käsittelyyn, niin mä uskallan luvata, että tämä kaksikko on koko NHL:n tehokkain tutkapari. Voin olla 1000 väärässäkin, enkä tule sitten 2023 tarkastamaan todennäköisesti tätä väitettä, mutta mä voin kuvitella, että tämä on NHL:n tehokkain tutkapari, ja siitä hintalappu 16 miljoonaa yhteensä. Se on taas, se on vaihtorahaa. Se on sitä niin kuin taskurahaa, joka tippuu Ruisrokin 2. päivänä siihen sumopainimolskin kulmalle. Joten erittäin fantastinen kokonaispaketti. Siihen vielä Landeskog asettuu suurin piirtein 21 miljoonaa näiden 3 pelaajan cap-hitti, joten todella fiksuja diilejä. Ja kaikki lähtee sitten MacKinnonin pelaa käytännössä kilometrikorvauksilla, joten näin neuvotellaan. Joe Sakic alkaa olla aikamoinen GM tuossa nimittäin viemässä tuota joukkuetta seuraavalle askelmalle, ja sehän on siis konferenssifinaalit, sitä kautta Stanley Cupin finaalit, Stanley Cupin voittaminen, mutta tältä näyttää, siis tällainen sopimusstruktuuri ja sopimus oikeastaan niin kuin kokonaisparsiminen GM:n osalta, organisaation osalta, tältä näyttää palkkakattourheilun absoluuttinen osaaminen ja tietoisuus siitä, mitä tekee. Mikä on lyöntijärjestys, kuka treidataan. Esimerkiksi vaikka oli Tyson Barry varaa treidata ulos Torontoon, sieltä tuli hyvä 2 suunnan sentteri Gadri tilalle, niin sen mahdollisti nimenomaan jackpotit draftissa. Siellä on makaria, siellä on kumppaneita, ne pelaa ilmaisiksi, samaan aikaan voidaan investoida Rantaseen isosti, ja toi on siis ihan fantastinen paketti. Toi on muutamaa tekijää lukuun ottamatta ihan mestarikaliberia toi joukkue, joten Joe Sakic, kentällä kuningas, toimistossa jumala, voi melkein näin sanoa, ja nyt sitten vähän kevennetään ehkä otetta, mutta mä en voi väittää, että mulla on mitään sisäpiirin tietoa, mutta aika paljon tuli kysymyksiä, että no mitähän Rantanen tekee rahoillaan, joten mulla on teille nyt teoria. Kuunnelkaa tarkasti, nimittäin tää on nyt, itse asiassa Kobe kertoi tämän mulle, tää on niinku sisäpiirilähteessä tullut, tällä ei huhu kiertää pitkin Koirapuiston nurkkia, mutta teoria on tällä hetkellä se, että Rantanen ostaa itselleen moderneimman mahdollisen aikakoneen. Ensin hän matkustaa vuoteen 2003 ja ylitarjoaa Cristiano Ronaldosta sen tarvittavan 15 miljoonaa. Hänen riittää siihen nyt hyvin raha Eli Rantanen tarjoaa Ronaldosta 15 miljoonaa, jotta Ronaldo valitseekin Arsenalin eikä Manchester Unitedia, ja heti perään hän matkustaa vuoteen 2007 ja loppurahoillaan blokkaa Thierry Henryn siirron Barcelonaan. Joten tämä on se, mitä todennäköisesti kaikki odottaa, että Rantanen tulee tekemään, koska muuten Arsenal ei voita yhtään mitään noiden vuosien jälkeen. Niinhän siinä on käynyt. Siellä on Lehkonen, siellä on Rantanen, siellä on kumppanit puhumassa siitä ikivanhasta saatanan häviämättömästä kaudesta vieläkin. Joten Rane, rakenna itsellesi aikakone ja käy itse ostamassa se Ronaldo sinne sun joukkueeseen, niin ei tarvii sijoittua sitten joka kerta viidenneksi, mutta nyt mennään sitten Patrick Laineen diilin pariin, ja se ei välttämättä olekaan ihan niin ruusuilla tanssimista sen käsittelyn, mutta kuten urheilukästissä aina, koskaan ei voi tietää, mitä tulee seuraavaksi.
Maanantain urheilukäst! Yhtä luonteva kuin Barkovin hymy!
Ennen kuin otetaan siipilautaselle käsittelyyn Patrick Laineen sopimus, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Viaplay. Okei, Rantanen, Laine, et näe mistään muuta kuin Viaplaytä, joten tilaa välittömästi Viaplay, et varmasti tuu katumaan maailman paras urheilutarjonta, ja kuunnelkaa, Kaapo Kakko debytoi tällä viikolla Madison Square Gardenissa. Vastaan tulee muuten sattumalta nimenomaan Patrick Laine, paikan päällä Antti Mäkinen, Kimmo Timonen, ja miettikää nyt, Kakko piirtää ekat vakuuttavat kaartonsa MSG:n jäähän, ja jossain siellä yläparvella kaikuu Kimmo Timosen nauru, sellainen oikein kunnon bassonauru, niin kyllä se on Kaapolle kova paikka, mutta tilassa Viaplay, näet itse kaiken tämän, nautit tästä kaikesta, tulee ihan uskomaton kausi, kaikki suomalaiset ykköshevoset on valmiina lähtemään saman tien, kukaan ei istu peliäkään sivussa sopimusten takia, kaikki välit askiin, joten hyppää säkin askiin. Osoite on muuten viaplay.fi. Otetaan vielä uudestaan. Osoite on viaplay.fi. Käy tilaamassa, nauti NHL:stä, kaikki urheilu, Mäkinen kohta MSG:llä, Timonen MSG:llä, Kakko vastaa Laine, tilaa Viaplay osoitteesta viaplay.fi.
Urheilukääst! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018.
Kaivetaan nopeasti edellä mainittu Rantasen aikakone ja hypätään viime perjantaihin, ja olihan se nyt kaunista urheiludraamaa, kun TSN:n isot pojat Bob McKenzie ja Darren Dreger päättivät ilmoittaa Twitterissä, että nyt turvavyöt kiinni, kohta mennään, Patrick Laineen sopimus on valmis, ja mä ajattelin, että jumalauta, nyt se alkaa, mä otin välittömästi mun Vale GM-puvun ja poltin sen suoraan, joten sitä ei ole enää, onneksi mä ostin aikoinaan Forssan Dressmanista 4 pukua kahden hinnalla, joten vielä löytyy 3 Vale GM-pukua, joten mä olin väärässä, mä olin ihan pommin varma, että Patrick Laine ei saa lappua valmiiksi ennen kauden alkua, mutta se perjantai sitten paikan päällä Sveitsissä. Mä en tiedä, mistä Ilta-Sanomien urheilulehden Sami Hofreen kunnon oikea NHL-toimittaja, jopa kanadalaistoimittaja, kävi haistamassa tilanteen, meni paikan päälle Sveitsiin ja voitti ekan kommentin skuuppikilpailut kaikilta muilta, oli siellä, kysy Laineelta, mitkä fiilikset, Laine huusi, että nättiä. Ja siitä vielä valokuva, kun Laine on lähdössä lentokoneeseen, ja Hofreen otti koko Suomen mediasta niskalenkeä. Te voitte nyt pohtia se, että onko tuolla mitään merkitystä. Siis toihan on ihan kaikki kaikessa. Kuka saa eturivin megatähden ensimmäiset kommentit tällaisen jättimäisen tapahtumaketjun jälkeen, kun on 3 kuukautta jotakin asiaa odotettu, ja sitten se yhtäkkiä lyödään eteen, niin kuka on silloin ensimmäisenä paikalla, ja sitten siellä oli Maikkarin pojat ja kumppanit, ne oli nuolemassa näppejä vasta Helsingin lentokentällä, joten annetaan itse asiassa Sami Hofreenille, annetaan kanadalaistoimittajan titteli loppuviikoksi, mutta Patrick Laine, käydään numerot läpi, 2 vuotta, cap hitti 6,75 miljoonaa, ja kuten tiedetään hyvin, NHL:ssä 237 peliä, niissä uljaat 110 maalia, ja ihan omassa kastissaan, omassa ikäluokassaan, mitä tulee maalin tekoon, oikeastaan vain Auston Matthews mahtuu samaan lauseeseen, mutta tämä on nyt se nuori tapailusuhde, mistä kumpikaan osapuoli oikeastaan, kun kysyy joltain kaverilta vaikka, että hei, miten teillä menee, niin se vastaus on, että no, tässähän tämä, että ei oikein ole muutakaan, ja sitten se keskustelu loppuu siihen. Tämä on nyt vähän tällainen parisuhde, joka syntyy vähän niin kuin haulikkohää, tai on pakko vaan jatkaa nyt pari vuotta, koska ei ole mitään muutakaan vaihtoehtoa. Ja mulle tuli koko ajan sellainen fiilis, kun mä yritin lukea syvälle Patrick Laineen kommentointia, sen iltalehtihaastattelua, sen läpikäyntiä pitkin kesää, koska hänhän ei missään vaiheessa pidätellyt hevosiaan suitsista kiinni siinä kohtaa, kun piti puhua. Kun vertaa vaikka Rantaseen, ei mitään meteliä, Laine, pelkkää meteliä, niin mulle tuli monta kertaa sellainen skenaario mieleen, että yrittääkö Laine sanoa Jetsille, että treidatkaa mut, myykää mut, kirjoittakaa mun kanssa diiliä, treidatkaa ihan mihin tahansa, ottakaa offersit vastaan, ottakaa jotain vastaan, mä haluun ulos. Mut nyt sit ollaan, te olette huomannut välittömästi, miten narratiivi muuttuu faneillakin. Tää on meidän vapahtaja, tää on meidän kuningas. Ihan sama tilanne ilman sopimusta, tää sama maanantai-aamu, niin palstat ja kommenttiosiot ja Twitterit ja muut somet olisi täynnä, että vittu miten ylimielinen nulikka ja vittu ei mitään käyttöä ja ei luistele ikinä omiin. Ja huomatkaa, miten narratiivi muuttuu yksittäisen sopimuksen myötä, mutta tämä on nyt vähän tällainen pakkosauma parisuhde kummallekin osapuolelle. Toivottavasti se päättyy hyvin Laineen kannalta, koska tämä on myös aika tiukka selkä seinään vasten diili, koska kesällä 2021 hän ei ole rajoittamaton vapaa-agentti, hänen persensä kuuluu edelleen Winnipeg Jetsille, ja hän ei voi käyttää siinä iässä vielä, siinä pelikokemuksen jälkeen, sen kausimäärän jälkeen, hän ei voi käyttää vielä välimiesoikeutta. Joten Laine ihan rehellisesti sanottuna tässä kohdin miehekkäästi kyllä isojen oikein kottikärryillä kaivaa kivekset tiskiä ja lyö itsensä puolesta vetoa, koska jos ei puoleen vuoteen, tuolla niin kuin ensimmäinen päivä joulukuusta lukien tähän hetkeen ei tapahdu ammattimielessä ei tapahdu mitään, voi melkein sanoa, niin vaatii Kojonesta lyödä itsensä puolesta vetoa tällaisella lyhyellä snadilla pritkellä, ja nyt sitten pitäisi alkaa oikeasti laittaa näyttöä tiskiin, mutta tämä tarjoaa sitten, ajatellaan, että se helvetti on nyt se, että tämä taso on nyt sitten tätä. Tämä on nyt tätä, mitä Laine on näyttänyt viimeiset seitsemän kuukautta. Oletetaan, että se on se taso. Niin Lainehan, sehän siis lähtee pesuveden mukana koko NHL:stä pois. Mutta mennään posin kautta, mietitäänpä näin päin. Hän tulee astumaan maalipörssin kuninkaaksi. Hän on NHL maalipörssin kärjessä maaliskuun puolivälissä. Kuvitellaan vaikka tällainen skenaario. Niin hän pystyy tekemään Nikita Kutserovit, eli uudelleen neuvottelemaan itselleen kokonaan uuden jatkosopimuksen kesken siltasopimuksen. Ja varmaan se on se, minkä puolesta Laine lyönyt vetoa. Siis hänen ei koskaan epäillyt itseään edes sivulauseen, tai ei ole koskaan edes pohtinut, että musta ei olisi tohon tai, ja ylipäätään Laineella on sellainen, vähän kuin jenkkifutis laita hyökkäjillä tai jollain NBA-tähdillä, hänellä on sellainen niin kuin epäluontainen tai niin kuin ikään kuin hän harhailisi oman todellisen tasonsa tiimoilta, että kuvittelee itsensä niin kuin Jumalasta seuraava, ihan kuin siis jumaltauti, mutta tähän saakka toi sama tauti on vienyt sen tohon pisteeseen, eli, ja sitä ei ole kellään muulla suomalaisella. Mä en ikinä nähnyt ketään muuta suomalaista jääkiekkoilijaa noin itse varmana omasta suurlahjastaan, suurvahvuudestaan, eli maalinteosta. Selänne silloin junnuna ei lähelläkään. Paljon kovemmilla näytöillä ei lähelläkään. Laineella on ihan poikkeuksellinen kyky astua silloin esiin, kun ihan jokainen sua epäilee ja panokset on kovempia kuin koskaan. Ja nyt hän pelaa uransa jatkosta, hän pelaa palkkanauhastaan, hän pelaa tulevaisuudestaan seuraavat 2 vuotta ja tekee sen ihan avoimesti kortit pöydällä, että tässä on nyt mun diili, mun on pakko performoitua, jotta mä pystyn tämän kantamaan, jotta mä pystyn neuvottelemaan itselleni uuden. Siinä on mukava tuollainen häntäklausuli vielä, että Jetsin on silloin 2021 pakko tarjota vähintään 7,5 miljoonaa, jos menee niin kuin tarjouskilpailuksi, joten se on ihan mukava häntä klausuli siellä, mutta kyllä nyt Laine on kovassa paikassa, Laine on näistä tilanteista tullut aina voittajana ulos, mutta ja se mikä teki fiksusti, tai oikeastaan ehkä vähän aseen allakin, niin Laine ei mennyt. Rantaselle ei olisi tullut shittiä, jos se olisi istunut hetken, se olisi istunut vaikka kuukauden, se olisi istunut vaikka vaikka 10 peliä, se olisi istunut vaikka, no mitä nyt tahansa, mutta Laineelle se Cityn alkaminen olisi alkanut tällä viikolla ja vähintään samalla tavalla kuin William Nylanderille vuosi sitten, joten siinä mielessä todella aikuismainen ratkaisu tulla, ja mun mielestä toi sopimuskin on aika hyvä Laineen kannalta, siis dollarimäärässään. Sama kuin Braden Pointilla, täsmälleen sama cap-hitti, ja paljon ohuimmilla näytöillä nyt viimeiseen kalenterivuoteen vaikkapa. Joten hänen pitää olla tyytyväinen siihen, mitä nyt tuli. Erittäin hyvä sopimus, mutta miettikää vielä sitä, että jos Laine olisi tehnyt diilin silloin ensimmäinen päivä joulukuuta, mä en tiedä oliko tarjouksia, oliko neuvotteluita, oliko, ja ethän sä koskaan siis kasinollakaan, et sä silloin lähde rulettipöydästä, kun sä oot kuuma. Et sä silloin yhtäkkiä vaan ota rahoja päätä, että hei mä lähden nyt viettämään yksin aikaa tuonne hotellihuoneeseen ja tuijottamaan seinää. Et tietenkään. Sä ruokit kuumaa kättä. Mut jos Laine olisi silloin ensimmäinen päivä joulukuuta 2018 istunut neuvottelupöytään, niin Jetsihän olisi joutunut maksaa sille ihan kaiken. Siis ihan olisi, sieltä olisi tuotu, ei olisi yksi raharekka olisi riittänyt. Siis tässähän vaihtui nyt tuollain 50-65 miljoonaa dollaria, tässä vaihtui 13 miljoonaa diiliä, suurin piirtein 10 kuukauden ikkunassa. Joten ihan sama, miten te haluatte pyöritellä sitä asiaa tai miten te haluatte tämän sopimuksen nähdä, niin vuodessa on tapahtunut Patrick Laineen valueelle ihan järkyttävä romahdus. Se ei ole mikään mielipide, vaan se on ihan karu fakta. Joten hyvin, hyvin mielenkiintoisesta vaiheesta lähdetään rakentamaan nyt tätä vähän väkinäistä parisuhdetta, missä mun mielestä kumpikaan osapuoli aidosti ei halua toistaa, mutta entäs ne joukkuetoverit? Mitä ne oikeasti ajattelee tällaisesta pelaajasta, joka laukoo, heittää siis jengiä bussin alla Iltalehden haastattelussa? Sen jälkeen totta kai pyydetään anteeksi, lähetellään tekstareita ja halataan varmaan, kun tavataan, mutta kun sulla on Kloppin maine, kun sulla on omaan pussiin pelaajan maine, niin nämä kommentit tulee jahtaamaan sua tasan sillä hetkellä, kun sä pelaat ekat 10 peliä ilman maalia. Ja sen takia Laine vähemmän yllättäen välittömästi kauden alkaessa heti äärimmäisen suurennuslasin alla. Jokainen varmaan ymmärtää sen, että hän on puhunut ja käyttäytynyt itsensä pussin pohjalle, josta sä pääset ulos vain maaleilla. Se on ainoa osa-alue jääkiekossa, mitä Laine todella osaa, ja nyt pitää myös tapahtua. Nyt ei voi odotella, nyt ei voi ajatella, että no ehkä sitten tammikuussa, ehkä helmikuussa, ei vaan nyt. Alkaen lokakuun alusta on pakko alkaa tapahtumaan, koska muuten ne sun joukkuekaverit, ne muistaa varmasti, ja ainakin Kanadan media, Winnipegin intohimoinen media ja fanilauma, ne muistaa vielä varmemmin. Entäs sitten, että mitä Laineelta voi odottaa? Tähän saakka urallaan 0,46 maalia per peli, ihan siis sukupolvitason maalin tekijä tuohon liigaan, parasta varmaan sitten Alexander Ovechkinin, mutta mä en anna mitään arvoa sille, että Laineen preseason on käyty Sveitsissä, hän ei ollut training campillä. Jos sä oot sillä sun alalla, kuulut siihen parhaaseen promilleen, kuulut siihen parhaaseen top vitoseen, joka on siis maalinteko, niin silloin sun tasoa ei mitata tai sitä sun pohjamuuria ei rakenneta missään helvetin training campillä. Joten mä en anna mitään arvoa sille, että Laine tulisi ikään kuin liikkuvaan junaan. Tätä se arki on, tähtipelaajat tulee silloin kun huvittaa tai silloin kun kerkee, joten mä ootan Laineelta 42 maalin kautta suurin piirtein. Josta tulee mieleen sellainen niin kuin ikään kuin standardi Laineen sesongeista, suurin piirtein siihen 41 maalin ikkunaa pitäisi pystyä vähintään osumaan. Näihin kahteen kauteen pitäisi pystyä tankkaamaan sellainen 85 silmää tauluun, jotta sä pystyt sitten tuomaan sen sun koko helvetin Xboxin, pleikkariin ja tietokoneen pöytään, mikä on täynnä numeroita, niiden näytöt, ja ilmoitat Jetsin tolle johdolle, että kun täällä on kaiken maailman Kyle Connorille ja kumppaneille maksettu maltaita, niin mä haluunkaan sut 8 vuotta, mutta ensin pitää olla näyttöjä, ja mä tykkään tästä, että Laine joutuu nyt isosti performoitumaan, joten tässä oli Rantanen ja Laine, miettikää, maistelkaa, kaksi hyvin erilaista skenaariota siitä, että miten sopimus on syntynyt, miten se on tehty, miten on käyttäydytty, miten on puhuttu, miten on pidetty meteliä ja mitä se sopimus oikeasti on.
Maanantain urheilukääst. Yhtä tuskainen kuin Kukkosen irvistys.
Mutta ennen kuin käydään käsiksi ja sanoiksi NHL:n kausikohteisiin, niin mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet. Tänään on maanantai, tarkoittaa sitä, että Coolbetin tuplausviikko lähtee käyntiin vähintään 2 kertoimella joka päivä, maanantai, tiistai, keskiviikko ja niin edespäin. Osumat talteen, tarvit onnea, mutta eti markkinatoppeja, niitä on joka päivä. NHL alkaa kohta, Coolbetilla parhaat NHL-kertoimet joka ikinen yö. Tarvit säkää Coolbet tuplauskampanjaan, mutta se on ihan täysin tehtävissä se kampanja joka ikinen viikko. Myötätuulta jonkun verran selän taakse. Muista minimipanos, muista markkinatopit ja muista sinkkumuodossa pelaaminen vedonlyönnissä aina muutenkin. Se on sun voittava kombo myös tuplauksessa, vaikka sä et sinänsä voi samalla tavalla pelata sitä EV-plussana läpi kuin triplausta viikon loppuisin. Mutta nyt liikutaan kohti NHL:n kausikohteita.
Seuraavaksi kurkistetaan K18 hengessä Coolbetin vahvaan kerrointarjontaan ja mietitään, mitä kirjataan liuskalle?
Huomenna tiistaina sen voi sitten vihdoin kajauttaa ilmoille, ja kyllä vain, se on lokakuu vihdoin jälleen täällä, ja se tarkoittaa sitä, että NHL alkaa, aletaan käsitellä NHL:n pelaajien tasoa kausiveto kerrallaan. Mulla on seuraavat kohteet kirjattu mun kausiveto vihkoon, joten jos haluat peesata, jos haluat ottaa samoja kiinni, ota kynä ja paperia tässä ja nyt esiin, koska mä alan luettelemaan vaan pelaaja, joukkue, yksilö kerrallaan suurin piirtein erilaisia kohteita, aika paljon over-undereita, ja kaikki kohteet on Coolbetilta, kaikki pelaaminen K18 sekä maltilla, ja muutenkin näihin kohteisiin aina maltti, koska se on yksi polvitaklaus, se on yksi epäonninen kiekko, se on yksi heikko dyykkaus kiekon eteen, ja näistä kohteista lähtee ilmat pois, joten ja muutenkin kannattaa maltilla suhtautua siihen, että mitkä on mediassa nyt kuumimpia, vaikkapa joku Laine. Yhtäkkiä se on joka otsikossa, se on koko ajan nyt, kun mennään kohti debyyttiä, siis ei mennä debyyttiä, vaan kausiavausta, kakon debyytti se toki on, mutta tulee varmasti olemaan yliarvostettu maalintekijä markkinassa seuraavat muutamat päivät, ihan vaan siitä syystä, että Laine. Olkaa varovaisia näiden kanssa, ettikää valueta, pohtikaa, keittäkää vaikka Wilsonin kahvit ja pohtikaa, että missä se value saattaisi olla. Mutta tosiaan kaikki kohteet Coolbetilta, kaikki pelaaminen K18 ja nyt ne kynät ja paperit esiin, koska me lähdetään tästä vaan menemään kylmästi. Ensimmäinen pelaaja Roope Hintz, josta mä muuten odotan myös läpimurtopelaajaa. Mä odotan, että hänen dynaaminen luistelunsa astuu tällä kaudella suuresti. Ei siis mikään sellainen pikku babysteppi, vaan kunnon astuminen isoihin valoihin, johtavaksi pelaajaksi Dallas Starsiin. Kakkosketjun suurin piirtein sentteri tulee olemaan rooli, tulee paljon YV-vastuuta, tulee paljon kiekollisia hetkiä hyökkäysalueella, tulee paljon vaihtoja vastustajan sekundäärisiä ketjuja vastaan, tulee paljon hyökkäysalueen aloituksia, tulee paljon vaihtoja siinä tilanteessa, jossa on parhaat kiekolliset pakit takana, mikä on helvetin tärkeää NHL:ssä. Joten mulla on lapulla Roope Hintz tekee yli 19,5 maalia. Siitä syystä, että hänellä oli viime kaudella vain 9% laukausprossa, ja hän teki silti pienessä vaatimattomassa AHL-NHL-hissiliikeroolissa teki 9 kaappia. Se tuplaa tämän ihan nauraen, kevyesti. Sillä on hyvä laukaus, se on aggressiivinen maalin edustalla, se on lopettanut sellaisen keikarimaisen pyörimisen siellä jäällä, se pelaa vaikka jalka murtuneena, se on lopettanut näyttämästä siellä jäältä jollain helvetin muotiblokkaajalta. Se näyttää tällä hetkellä ihan oikealta jääkiekkoilijalta. Ja just luistelutyyliltään sellainen pelaaja, ollut siis aina ihan fantastinen liikkuja, todella dynaaminen teränkäyttö, niin just sellainen pelaaja, mikä pärjää nykypäivän NHL:ssä, jossa nopeus on. Sä oot joko nopea tai sä kuolet, ja Hintz elää. Joten hän kuuluu NHL:ään, siitä ei ole enää kahta sanaa, tulee nousemaan isoon merkittävään rooliin Dallasissa, laadukkaassa joukkueessa, jolta voi odottaa paljon, ja tällä hetkellä kaikki fokus jääkiekossa, joten Roope Hintz yli 19,5 maalia. Seuraava pelaaja, mennään kohti itärannikkoa, Jack Hughes, alle 24,5 maalia. Tämä perustuu ei siihen, että te nyt varmaan ootatte, että mä alan bäshäämään jotenkin jyytsiä tai pysytään asiallisena. Mun on kyllä pakko sanoa, että se ei vieläkään saanut kiekkoa kohomaan, mutta se ei ole se syy, vaan syy on se, että miksi pelaan underia jyytsille on se, että sillä on koko ajan ykköspikin tähtäin rinnassa, ja jos toi vastustajan porukka, mikä nyt tulee 82 kertaa pelaamaan jyytsiä vastaan, jos ei ne tiedä tosta joukkueesta mitään muuta, niin ainakin ne tietää sen, että kuka on uusi kultapoika, joten tulee saamaan erikoisvartiointia ja tulee saamaan erikoishuomiota, ja kaiken lisäksi kyseessä ei ole edes maalintekijä. Joten Jack Hughes alle 24,5 maalia lapulle. Seuraava kohde, Leon Draisaitl, alle 44,5 maalia. Viime kaudella Draisaitl, saksalainen hurja, laitto sisään 21,6% kaikista laukauksista. Miettikää, 21,6. Se on ihan sairas. Se on melkein parempi kuin Shaquille O'Nealin vapaaheittoprosentti, joten tämä ei tule ikinä toistumaan. Ja miten käy, mikäli Connor McDavid on odotettua pidempään sivussa, niin kun se syöttötuoli viedään pois sieltä kentältä, pystyykö Draisaitl tekemään itse omia vetopaikkoja? Totta kai on myös näyttänyt sen, miten pystyy tulemaan toimeen yksinkin, ja on pelannut eri ketjuissakin paljon. Mutta joka tapauksessa 44,5 maalia, helppo. Yksi parhaista, mitä mun lapulla on, helppo under Draisaitlille. Seuraava pelaaja, päinvastainen skenaario, Tyler Seguin, yli 36 maalia siitä syystä, että viime kaudella 33 kaappia ihan järkyttävällä epäonnella. Laukaisuprosentti oli 9,9. Miettikää, 9,9. Se on siis, jos Draisaitlilla on naurettavan hyvä, niin tämä on sitten taas surkuhupaisan huono. Tämä ei vaadi mitään muita perusteluita. Yksi parhaista laukojista koko sarjassa. Pelaa kaikki hyvät likimain kokonaan laukojen paikalla siellä Vantaimer puolellaan raitin pelaajana. Etsii ne takayläkulmat todella tehokkaasti, ja tämä epäonni ei voi jatkua, joten Tyler Seguin yli 36,5 maalia. Seuraava pelaaja, otetaan tuosta yksi välistä, tämä en olekaan enää tuota mieltä, koska nyt on tullut sellaisia sopimusuutisia ulos, että otetaan toi pelaaja pois. Mennään seuraavaan pelaajaan, Teuvo Teräväinen, yli 22,5 maalia. Miettikää, teki viime kaudella 21 maalia, joista valtaosa tuli sen jälkeen, kun sai epävarmuuden ajat pois ja sai tehtyä uuden diilin ja puhkesi täysin uuteen kukkaan heti sen jälkeen. Mä uskon, että Teräväinen tulee pelaamaan Ahon rinnalla todella hyvän kokonaisvaltaisen vakuuttavan ison roolin isojen poikien kauden, jossa tällä 22,5 maalia on suorastaan niinku, se on melkein diss track, se on niinku tiette dissauslevy Teräväistä kohtaan. Se on suorastaan niinku, se on isku, se on sotti Teräväistä kohtaan, tulee kevyesti tekemään. Mä lähtisin melkein 30 maalista liikenteeseen nimittäin Teuvon kohdalla, joten Teuvo Teräväinen yli 22,5 maalia. Seuraava pelaaja, David Pasternakka, yli 39,5 maalia siitä syystä, yksinkertainen syy. Ensinnäkin toi koko joukkue pelaa iso kiukku, pala hampaan kolossaan, siis todella raskaan finaali, harmillisen finaalisarjan jälkeen, ja mun mielestä Pasternakilla on koko liigan paras absoluuttinen väkisin syöttäjä rinnallaan. Mä en tykkää Marchandista, mutta mä rakastan sitä, että hän etsii aina sniperin rinnaltaan, vaikka olisi tyhjää maalia itsellä, mitä tahansa, paras no-look syöttäjä koko sarjassa, joten Pasternak lyö 40 rikki, joten mä lyön siihen overin myös lapulle. Seuraava pelaaja, mennään taas suomalaisiin pelaajiin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen siitä syystä, että otetaan ensin se kohde. Kasperi Kapanen yli 24,5 maalia. Siitä syystä, että vaikkapa Jack Hyman aloittaa kauden sivussa, olisiko jonkun 12-13 peliä heti kärkeen sivussa, Kapanen ottaa normaalia paljon isomman roolin, saa heti hyvän flown käyntiin, turvaa antaa 3-vuotinen jatkosopimus, pääsee mukavuusalueelle super mega tähtien syöttötuoliin istumaan, teki viime kaudella paljon pienemmässä roolissa 20 kaappia, niin mä en näkisi Kapasellakaan mitenkään ihmeellisenä tuommoista 30 maalin kautta, joten Kapanen yli 24,5 maalia. Tämä jätkä tulee muuten tekemään myös AV-maaleja, se kannattaa muistaa, että erittäin vaarallinen AV-pelaaja. Ja sitten yksi vähän valitettavampi kohde, mutta pakko ottaa vaan helpot pois lojumasta. Yksi mun kaikkien aikojen suosikkipelaajista ja yksi kapteenien kapteeneista suomalaisessa, ei ainoastaan jääkiekossa, vaan urheilussa, Mikko Koivu, alle 13,5 maalia. Mä en edes tiedä, miksi tällaista pääsee lyömään, mutta koska pääsee, niin lyön. Ei tuu mitenkään tekemään yli 10. Siis pelaako edes yli 50 peliä, pelaako yli 40 peliä. Nimittäin loukkaantumiset, ikä, juna meni jo. Yksi kaikkien näköjen legendoista, mutta valitettava tilanne on nyt se, että nyt on tullut seinä vastaan. Se on, ja se on tossiassa, siis nyt puhutaan kuitenkin 36-vuotiaasta jätkästä, niin se seinä on vielä, se on betonia, se ei ole mikään lautaseinä, vaan se on betoniseinä, ja joten Mikko Koivu alle 13,5 maalia. Ja nyt pitää pieni tauko, ja sen jälkeen sitten tulee pelaajien head-to-head vedonlyöntikohteita.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Ja sitten hypätään mittavalla gazellin loikalla seuraavaan pelaajakategoriaan, ja nyt siis asetellaan vastakkain kaksi eri yksilöä. Joten nämä on kaikki tasabuukki kertoimme, eli molempien puoli on suurin piirtein 1,90 tai vähän sen ali. Eli nämä on nyt sellaisia kohteita, missä sä joudut haastavaan markkinaan, sun pitää tietää, mitä sä teet. Joten tässä ei ole ylimääräistä mehua nyt jaossa, ei ole ilmaisia dinnereitä, ei ole ilmaisia lounaita, sun pitää osata valita näissä kohteissa oikeasti. Sä et voi heittää nyt kolikoita ilmaan, sun on pakko tietää, mitä sä teet. Mennään ensin, ja mä autan teitä. Mä oon täällä teitä varten nyt, mä autan teitä. Nääkin kohteet jälleen kerran Cool Petiltä, kaikki kohteet K18. Otappa taas kynäpaperia eteen ja esiin, koska nyt mennään heti. Ja heti on Suomi vastaan Ruotsi ihanasti 6-1. Tämäkin matsi nimittäin kohde on se, että Sebastian Aho tekee enemmän pisteitä tällä kaudella kuin Elias Pettersson. Eli tässä on nyt klassinen tilanne, missä on käynyt kertoimenlaskijoilta virhe, eli on siis MVP-tason, Hart Trophy-tason franchise-pelaaja, lähtee omalla mukavuusalueellaan tutussa ympäristössä, ykkösketjun ykköshyökkäjänä, ykkösylivoiman pyörittäjänä, ykköstähtenä koko organisaatiossa, lähtee paineettomassa tilassa johtamaan joukkuettaan omilla tehoillaan kohti sankaritekoja, kun taas vastassa on toisen kauden kirous siinä mielessä, että se tulee koko ajan tarkempaa vartiointia, siellä tulee koko ajan tarkempaa suhtautumista siihen, mitä Pettersson tekee missäkin tilanteessa. Siellä on koko ajan enemmän ottelunauhaa, filmiä ja raporttia siitä, että miten Pettersson operoi, joten tämä on mulle hyvin helppo valita Sebastian Aho voittamaan tämä mittelö. Ja tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Aho lähtee stabiilissa tilanteessa kauteen, jossa hän on selkeä alfa. Hän on aina joutunut katsomaan vaikka Stahlia tai kumppaneita, Williamsia, ehkä kunnioituksestakin ylöspäin, mutta nyt ei tarvitse katsoa ketään ylöspäin. Hän on ton joukkueen ykköstähti ja tulee olemaan keväällä myös mukana Hart Trophy-keskusteluissa todella voimakkaasti. Ja mikäli ei ole, niin mä tuun lupaamaan, että mä tuun vaikka itse aloittamaan sen keskustelun, joten Aho lyö Petterssonin. Siinä ensimmäinen kohde. Sitten seuraava. Mennään taas vähän nopeammin. Mika Zibanejad, Rangersin sentteri, vastaan Gabriel Landeskog. Mä uskon, että nyt selkeästi ykkösketjun ykkössentteri Panarinin rinnalla pystyy tuottamaan paremmin kuin tähtiketjun duunari tällä kaudella tehoja. Mä uskon, että Landeskog ei saa samanlaista hurmosstarttia aikaan tähän kauteen. Ja se on se, mä uskon, että siis näiden kahden ruotsalaisen mittelössä mä uskon, että Raitin ukko tulee pelaamaan tasaisemman ykköshyökkääjän kauden, ja se riittää tässä mittelössä myös piste voittoon. Seuraava parivaljakko, Filip Forsberg tekee tällä kaudella enemmän tehopisteitä kuin William Nylander, ja mä en siis usko, että tämä perustuu siihen tämä mun lyönti, että mä en siis voi mitenkään kuvitella, että Nylanderin rooli on lähelläkään sitä, mitä se on Forsbergilla. Forsberg on ihan ehdoton ykköshyökkääjä Nashvillessä, kaikkiin tilanteisiin, kaikki peliroolit, kaikki 5-5 vastaa, YV, jopa välillä AV:kin, kaikki on Forsberg. Ja kun taas Nylander, mä en vieläkään pysty sanomaan, että mihin tehtävään se on tuohon joukkueeseen palkattu. Joten ihan selkeä Forsberg tähän. Seuraava taas suomalaisia pelaajia. Tämä kohde menee näin, että Miro Heiskanen tekee enemmän pisteitä kuin Rasmus Ristolainen. No, tämä perustuu siihen, että nyt ruukien kauden jälkeen Heiskanen astuu ihan selkeästi supertähtikategoriaan, kun taas RR55 on lähössä pois ikään kuin laatupakkien peruskategoriasta. Sinne jonnekin vähän niin kuin vaatimattomalle tasolle, joten tämä on ihan selkeä. Heiskanen tulee pelaamaan paljon ylivoimaa, tulee tekemään paljon pisteitä, tulee muuten myös tekemään maaleja. Käykää katsomassa Heiskasen maali kohde, se oli muistaakseni, no en sano mitään, mutta se oli muistaakseni, nimittäin mulle jäi siitä mieleen, että se oli alhainen lukema. Sitten vielä, tässä laitetaan suomalainen istumaan, mutta ei voi mitään, raha on rahaa. Brad Marchand tekee alkavalla kaudella enemmän tehopisteitä kuin Alexander Barkov. Tämä perustuu siihen, että Barkov kantaa koko saatanan organisaatiota reppuselässään 82 peliä runkosarjassa, kun taas Marchand Rotta pystyy poimimaan rusinat pullasta ja nauttimaan YV-stä, 5-3 YV-stä, vähän jättää oman pään duuneja väliin, tekee, pelaa tietysti vähän tilanteet postilaatikosta ja kyttäilee keskialueelle, koska siihen on varaa. Siitä syystä mä otan Marchandin, mä otan hänet tässä tilanteessa ennemmin kuin Barkovin. En siis pelaajina, vaan pistemiehinä. Sitten vielä muutama tällainen pelaajien pisteiden over-under. Tästä tulee nyt vähän toistoa, mutta nämä on vaan pakko laittaa lapulle. Mä kerron nämä ihan nopeasti ennen kuin mennään joukkueisiin. Eli Brad Marchand yli 93,5 pinnaa. Miro Heiskanen yli 44,5 pistettä. Kasperi Kapanen yli 49,5 pistettä. Roope Hintz yli 42,5 pistettä. Ja Jesperi Kotkaniemi yli 45,5 pistettä. Mennään joukkueosioon.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Ja sitten vielä käsittelyyn Kulpetin viimeinen kausikohdekategoria, joka perustuu joukkueiden menestykseen. Käydään läpi siis over-under-pistemääriä, ja missä mun mielestä suurin piirtein pitäisi odotushorisontin olla, ja näissä seuraavissa joukkueissa sitä ei ole mun mielestä saatu Kulpetilla ihan oikein täsmäämään siihen, mitä mä näitä ootan, mutta suhtautukaa aina kriittisesti, suhtautukaa järjellä, älkää uskoko otsikoihin, älkää hypätkö jokaiseen bandwagoniin, ja useimmiten se value, siis se ihan raaka value kaikissa Amerikan urheiluissa löytyy niistä joukkueista, mistä kukaan ei kirjoita mitään ja mistä kukaan ei ole edes vähän alusta kiinnostunut, joten nyt meni muuten joku karva suuhun, onkohan Kopen karva? Kope tuli häiritsemään, noin, mä sain sen pois, hyvä, en tee mitään edittiä tohon kohtaan, niin kuin ei muutenkaan tee urheilukästi tehdään sellaisenaan kuin se on Kopen karvoilla tai ilman, mutta alkaa tulla siis over-under-pistemääriä, aloitetaan Montreal Canadiensistä, mun valinta on yli 90,5 pistettä. Viime kaudella vähän jopa ontuen heikolla startilla 96 paunaa, tossa joukkueessa on ehjänä koko liigan top 3 veska, ehjänä koko liigan top 5 pakki ja nouseva sentteri Jesperi Kotkaniemi, jota ei ole selvästikään budjetoitu vielä kunnon pelaajaksi tähän liigaan. Mä kattelin vaan hänen pisteodottamaan, joka oli toi 45,5 pinnaa, niin häntä ei ole budjetoitu vielä kunnon pelimieheksi. Mun mielestä Kotkaniemi on jo siinä tilanteessa, että hän pystyy astumaan laadukkaaksi kakkosentteriksi tuossa joukkueessa. Viime kaudella tämä porukka tällä valmennuksella, tällä rungolla, tällä ytimellä tuotti koko liigassa kolmanneksi eniten vetoja per peli. Se on hyvä indikaattori siitä, että se tietää, mihin suuntaan kentällä pitää liikkua, eli siis näin karrikoidusti se tietää, missä on, tai mikä on koko pelin idea. Ne pystyy tuottamaan omat laukaisupaikkansa, ja sitten vielä tällä niin kuin lopun posin kautta ajattelu tähän, niin on sille mahdollisuus olemassa, että jopa Arturi Lehkonenkin saisi tällä kaudella kiekon kohoamaan ja jopa maalipönttöön jotenkin osumaan, mutta mun mielestä Montreal alihintainen tuote, ostan sitä, eli Montreal Canadiens yli 90,5 pistettä lapulle, kiitos. Ja sitten hypätään undereiden kelkkaan, Winnipeg Jets alle 92,5 pistettä. Oikeastaan koko puolustus uusiksi ilman minkäännäköisiä uskottavia aikuisten pelien korvaajia, koko rosterista oikeastaan se vastaava taho, se joka pitäisi tehdä päätökset, niin kuin GM, pitäisi tehdä niitä kovia päätöksiä, niin ihan täyttä tuuliajoa. Koko tämä vapaan agenttiuden aika. Sieltä lähti ukko ja laineista ei ollut mitään tietoa pitkään aikaa, ihan kuin taas oli jotain arpapeliä. Joten ja muutenkin tuo joukkue saa todella paljon anteeksi viime kaudella siitä, että sillä oli peräti 25% YV. Se vääristää muistikuvia, siis 5-5 vastaanhan toi oli todella keskinkertainen nippu. Ja viime kaudella myös Jetsiä vastaan lauottiin liigan viidenneksi eniten koko per peli koko liigasta, joten sekin on vähän huolestuttava, koska siellä ei kuitenkaan, kun miettii, että sulla on nyt jo lauottu paljon, monin verroin laadukkaammalla pakistolla on lauottu. Siellä on ladon ovet auki koko ajan omissa. Ja nyt sitten vielä kaikki pakit laitetaan, ne sainaa ihan mihin muualle tahansa kuin Winnipegiin. Niin se ei voi olla hyvä merkki, se ei vaan voi kantaa. Ja mun mielestä siis vielä se, että jos sulla on huono puolustus ylipäätään, ottakaa tämä talteen, tämä on yleinen viisaus liittyen NHL, jos sulla on huono oman pään, oman alueen puolustuspelaaminen lähtökohtaisesti sun joukkueessa, niin se kertautuu se sun ongelma vieraskentällä. Ja mä takaan teille, että ensi kaudella, alkavalla kaudella, Winnipeg tulee olemaan todella vaatimaton, jopa heikko vierasjoukkue, joten alle 92,5 pistettä lapulle. Sitten löytyy tällainen kohde kuin Nashville Predators, yli 99,5 pistettä ensi kaudella. No, viime kaudella tasan 100 pistettä naurettavalla, siis ihan siis sokeeraavalla. Mä oon edelleen ihan täysin satana palasina tästä numerosta, mutta ne tienas 100 pinnaa tuosta kaudesta 12,9% ylivoimapelaamisella. Koko liigan paskin, aivan siis sysisurkean, kammottavan, surkuhupaisan nololukema, ja silti 100 pinnaa kasaa. Joten toi ei tarvi mitään muuta kuin normipelaamisen ja ihan siis edes siedettävän ylivoimapelin, niin toi tulee helposti overiksi toi piste odottama. Ja tärkeää on myös se, että sieltä on vihdoin saatu heivattua ulos somevaikuttaja pukukoppisyöpä nimeltään P.K. Subban, joten arkityön taso tulee nousemaan tuossa organisaatiossa. Kaikki joukkueet muuttuu paremmiksi sillä sekunnilla, kun Subban lähtee ovesta ulos, ja onnea vaan New Jersey nyt tämän somevaikuttajan kanssa sitten, että alennuskoodilla PK vaikkapa tuosta, no todennäköisesti joukkueen runkosarjapisteestä lähtee heti 20 pinnaa pois, kun se ilmestyy paikalle, mutta viimeinen joukkue, viimeisen osion viimeinen joukkue sokerina pohjalla, Dallas Stars, yli 96,5 pistettä. Kokemus nostaa vihdoin. Nyt alkaa olla enää, Miroki on nyt, Heiskanenkin on jo toisen kauden jätkä, Hintz astuu isompaan rooliin. Siellä on paljon sellaisia pelaajia, jotka on valmiita astumaan isompaan rooliin sellaisessa varsinkin niin kuin vieraskenttäympäristössä. Vieraspelaaminen oli iso ongelma Dallasille viime kaudella, ja kaikki muut elementit oikeastaan ihan Stanley Cup-tasoa. Joten, ja muutenkin tämä kärkipelaajien Tyler Seguin tuli mainittua jo, mutta siellä oli siis ihan jäätävää epäonnea kiekollisena maalintekopaikoissa. Ne pomppi rautoihin, ne pomppi mihin tahansa muualle kuin maaliin, joten tämä heikko runi loppuu väkisinkin jossain vaiheessa, ja viime kaudella kuitenkin puolustuspeli on, se on rautaa, se on siis timanttia. Viime kaudella kolmanneksi vähiten, hetkinen, mitähän mulla oli? En muista, nyt en uskalla sanoa viedä lausetta loppuun, koska mulla oli epätarkkaa. Eikö korjaan? Niin, viime kaudella, tämä pitikin sanoa, että tähän epäonneen ja niin kuin huonoon kylmään runiin viitaten, että viime kaudella hän teki kolmanneksi vähiten maaleja koko liigassa, ja tätä just peilaa se vaikka Tyler Seguinin alle 10% osumatarkkuus, joten se ei vaan voi jatkua, kun laitetaan toistoja, se ei vaan voi mitenkään jatkua, joten tämä oli viimeinen kohde, eli Dallas Stars yli 96,5 pistettä, ja tästä mennään nyt sitten sympaattisesti kohti maanantain GUA-osiota.
Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne! Urheilukästin osittain itse keksitty GUA, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
Ette muuten sitten ihan heti arvaa sitä, että kuinka monta kysymystä voi yhden viikonlopun aikana tulla kahdesta eri aiheesta yksittäiseen inboxiin, nimittäin Laine ja Rantanen. Varmaan tollain 100 erillistä kysymysmerkillä varustettua tiedustelua liittyen heidän sopimuksiin, struktuureihin, tulevaisuuksiin, mihin käyttää rahat ja mitä kaikkea. Siellä oli, kuulkaa, ihan uskomattomia tiedusteluita, ihan kuin mä tuntisin nämä jätkät. En tunne, ja nämä aiheet on käyty jo läpi tässäkin kästissä, joten mä otin nämä kysymykset kokonaan pois Lavetilta. Käydään kaikki muu läpi. Ihan jokainen pikku kysymyskin, mitä on tullut nyt perjantain ja lauantain ja osittain sunnuntain välillä, ja on siellä vähän vanhempiakin, joten aloitetaan jalkapallosta. Ensimmäinen kysymys, se kuuluu näin. Pukki nolla maalia Antti Rinteen paitakosketuksen jälkeen. Oletko huolissasi? Totta kai olen. Ilmoitin teille jo etukäteen, että Demarin kosketus on kuolettava tässä maassa, joten en ole yllättynyt sikäli, että Pukki ei sen jälkeen ole pystynyt nousemaan vielä jaloilleen. Et nyt oli varsinkin aika hankala palasen vieraana. Ei oikein tontteja, ei paikkoja, yksipuolittainen rääppäsy, ei oikein saumoja, ei oikein tilaa, ei oikein, mutta tämä on nyt sitä, mitä mä lupasin teille jo aikoja sitten, että kun sä oot siellä Agueron, sä oot siellä Salahin, sä oot siellä Maneen, sä oot siellä Harry Kanein kanssa samassa kategoriassa ja keskustelussa, niin automaattisesti urheiluorganisaatioiden, niiden videoskauttien, päävalmentajien ja toppareiden ja keskikenttien mindsetti alkaa kääntymään siihen suuntaan, siis ihan luontaisesti, että toi jätkä otetaan pois. Tehdään mitä tahansa, että tosta nousia porukasta ainakaan toi jätkä, joka komeilee kaikissa kuvissa, kaikkien lehtien kannessa, joka paikassa Adidaksen mainoksissa, otetaan ainakin toi pois. Sille ei hävitä. Ja kyllä toi Pukki tällä hetkellä sumputetaan niin pahan näköisesti pois, että nyt on se kova arki. Nyt on sitten se vaihe alkamassa, mistä mä puhuin teille jo aiemmin, että jos nyt tulee vielä tehoja, jos nyt pystytään vaikka tuollaiseen timanttiseen puolimaalia per peli tempoon, se on todella kova. Jos pystytään 0,4 maalia per peli vauhtiin, niin se on sitten ihan timantti, se on siis ihan all time materiaalia suomalaisessa urheilussa, mutta nyt jäädään vaan seuraamaan, ja mikäli kaikki menee vituiksi, niin on sitten pääministeri Antti Rinteen vika, kun hän koski Demarin käsillään Pukin pelipaitaan. Mennään eteenpäin, seuraava kysymys. Mitä ensin luokkaretki New Yorkiin jätti sun kovalevylle? Oli ensinnäkin kaunis tapa esittää kysymys siitä pisteet inboxiin, mutta ensinnäkin on mukavaa nähdä se, että mä oon ollut oikeassa sen tiimoilta, että kyseessä on huippu-urheilu. Tää nimittäin nyt vahvistaa tää koko tapahtumaketju vahvistaa mulle sen, että kyseessä on absoluuttisesti huippu-urheilu, koska tämä noudattaa nimenomaan niitä lainalaisuuksia, mitä huippu-urheilu meille tarjoaa joka ikinen päivä. Eli kun sä vedät vihkoon, kun lapset tekee aikuisten päätöksiä, kun tunne ja sydän alkaa ohjaamaan järkeä, niin silloin useimmiten nähdään romahduksia, nähdään vihkoonvetoja, nähdään tulostason laskentaa, laskusuhdannetta, ja nyt nähdään oikeastaan ihan pelkästään sitä, että Aleksi B:n ulosheiton suolaamisen, savustamisen jälkeen, miksi haluatte sitä kutsua, heitetään mukaan vaikka vielä vasikointi, selkään puukottaminen ja kapinakenraalien ylösnousemus, siinä on pari termiä, mitä voitte käyttää liittyen tähän Aleksi B:n lähtöön, niin tämän jälkeen 8 otteluun 2 voittoa ja kokonaiset yhteensä 4 voitettua mappia Aleksi Virolaisen lähdön jälkeen, joten ei ole aika heittää bussinalle sinällään ketään yksittäistä pelaajaa, ei Sania, vaikka hän ei ole mun ystävälistalla, hän ei ole mun kummipelaajalistalla, eikä oikeastaan hyvin lähellä vihalistaa. Mutta fakta on kuitenkin se, että jos heitetään yksi alan parhaista yhtäkkiä vaan hetken mielijohteesta päätetään ja puhutaan vielä paskaa pitkin haastatteluita, että tilanne oli nyt tämä, kun esimerkiksi vaikka Aerial, eli Jussilas Jani sanoi, että tämä oli jo niin kuin kuukausia meidän haave, että päässään eroon tuosta jätkästä. Suurin piirtein sanoi näin, joten no nyt on sitten kaikille kivaa. Nyt on saatu sinne mummon pikkukellariin laneille, on saatu kaikki ne parhaat luokan kaverit, mistä kukaan ei ikävästi sitten luureissa sano, tai vaadi ryhtiä, tai vaadi sitoutumista, tai vaadi ammattimaisuutta, joten onhan se kiva tienata nyt sitten semmoinen 12-13 tonnia kuukaudessa ja kivassa porukassa kotimatkalle karkkia, ja kaikilla on kivaa, mutta ilmeisesti tämä on nyt se, mistä ensin pelaajat haaveili, ja tämä on se standardi, mihin meidän pitää, fanien pitää nyt vain sitten tottua. Maailman top 3 joukkueesta tuli silkka keskinkertaisuus sillä, että lapset alkoivat tehdä aikuisten päätöksiä. Hyvä, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Jets teki Kyle Connorin kanssa 7 vuoden ja 50 miljoonan jatkosopimuksen. Ottiko Connor nyt laineen rahat itselleen? Tavallaan kyllä otti, ne oli korvamerkattu varmaan jo vuosi sitten suurin piirtein laineille, tällainen sopimus lotti, ehkä jopa vähän riemuvoittoisempi laineen kannalta, ehkä just joku 7x8 tai 9 tyyppinen, mutta joskus urheilussa käy niin, että jos sä lähdet laskusuhdanteeseen, jos sun suoritus ei täsmää siihen hintalappuun, mikä sulle on pedattu tai mikä skenaario sulle on luotu, jos te vaikka nyt mietitte nopeasti, että kuinka paljon, ei puhuta laineesta enää mitään, mutta onhan tämä Kyle Connorin tarina viimeiseen kahteen kauteen todella motivoiva, nimittäin sieltä AHL:n kautta vielä 2 vuotta sitten 4 peliä AHL:ssä, grindii toistoja vääntöä, itseensä uskomista, halu työntää itsensä ykkös-kakkosvitia, ja sinne se myös sitten lopulta jäi, 2 viime kauteen 65 kaappia, ja tässä maksetaan siis tehdystä työstä ja maksetaan ammattimiehelle ammattimiehen palkka. Eli tuossa on täsmälleen hänen hintalappunsa, ja ei toi 7 vuotta ja 50 miljoonaa, niin kun sitä nyt lähtee maistelemaan, lähtee katsoa näitä tilastoja, lähtee katsoa sitä kokonaiskontribuutiota, mikä hänellä on tuolla jäällä, niin ei toi ylihinta ole ainakaan. Toi on mun mielestä aika maltillinen, ryhdikäs, älykäs sopimus molemmilta osapuolilta. Turvaa tavallaan Connorin koko loppuelämän, ja Jets tietää täsmälleen, mitä ne saa. Ne saa todella laadukkaan monikäyttöisen hyökkäin, joka tulee tekemään sen 30 kaappia joka kausi tästä eteenpäin. Hän ei tule olemaan siellä jossain spekulaatiossa jonkun Ovechkinin tai kumppaneiden rinnalla. Hän tulee olemaan tuossa 30 maalin hujakoilla, ja se on helvetin hyvä standardi NHL:ssä, joten hyvä sopimus molemmille osapuolille, todella älykästä rahankäyttöä ehdottomasti jatkoon. Seuraava kysymys, vaihtuu näköjään myös laji. Kuka on tähän saakka antanut parhaat suomalaisnäytöt MM-Dohassa? No tämä varmaan jakaa mielipiteet kotisohvilla, kun on nähty paljon taistelua, on nähty paljon uhrautumista, on nähty paljon verta, hikeä, kyyneleitä, mutta mun papereissa tällä hetkellä pitkällisen pohdinnan ja urheiluanalysoinnin jälkeen niin ykköseksi nousee ehdottomasti Iltalehden Santtu Silvennoinen, nimittäin hän on oikeastaan ainoa suomalaiskisajoukkueen jäsen tällä hetkellä, joka ääriolosuhteissa, kun vähän alkaa jopa tietokone sulaa käsiin, enkä nyt tarkoita pelkästään Silvennoisen kolumnien tulisuusastetta tai sitä kuumuuden astetta, minkälaisen hän pystyy tuottamaan, vaan internetkaapelit sulaa ja tietokoneet sulaa käsiin ja ulkona on 48 astetta ja silti ikuinen soturi Santtu Silvennoinen pystyy purkittamaan joka ikinen päivä pelkkää priimaa, toisin kuin ton kisajoukkueen urheilijat, mutta ihan ehdoton kingi tällä hetkellä. Täytyy vielä siitä mainita erikseen, että Silvennoinen on ottanut näköjään teemaksi näissä kisoissa nyt sitten tasa-arvoon. Se on nyt Santun uusi iso lyömäase, ja Santtuhan on nyt hyvin vihainen sitten Qatarin hallinnolle, ja tästä johtuen Santtu ei ainakaan ensimmäiseen 4 kisapäivään julkaissut jo legendaarista "Tässä ovat MM-kisojen herkullisimmat naisperseet" -osiota, mikä useimmiten oli Iltalehdessä vähintään niin kuin 4 tai 5 kisapäivän jälkeen, joten tasa-arvo Santtu tekee nyt ihan täysin uutta uraa, ja tähän mennessä suomalaisista kovimmat näytöt MM-Dohassa. Mennään eteenpäin, seuraava kysymys. Mitä neuvoja annat MM-Dohan kotikatsomoihin? No tää on aina kiva siinä vaiheessa, kun aletaan juoksemaan näitä alkueriä pääsuoralla, vaikkapa just 100 metrin ihan pikajuoksu tai sitten pika-aidat, niin se on kiva seurata nykypäivän telkkareilla, kun kaikki kuvaformaatit noudattaa 16.9 tai 16.9 tätä jakosuhdetta, niin testata sitä, että pysyykö viimeiseksi jäävä juoksija kameran linssin mukana. Pysyykö se kamera kuvissa? Se on mulla ikuinen kannustamisen aihe. Suosittelen kotikatsomoihin lämpimästi, koska muutenhan näissä nyt ei ole sen kaksisemmin mitään väliä, että kuka nyt on ensimmäinen tai kuka on toinen näissä ensimmäisissä karsintaerissä, kun muut vetää siellä 50 metriä muita edellä tai kärki vetää niin kuin tuolla matkalla voittaa 30 metriä heikoimpia, mutta se on aina todella kiimaista, että jääkö se viimeinen ulos kameraruudusta vai ei. Ja sitä on kiva kannustaa, koska useimmiten siihen jää niin kuin silmämääräisesti ihan, puhutaan senteistä telkkarin näytöllä. Joten suosittelen, se on mukava kisapä. Sitä on kiva kannustaa sitä viimeistä. Muutenkin tulee hyvä mieli, kun se sieltä taistelee vielä. Se on just hakenut itselleen kisalisenssin. Se on ilmoittanut, niin kuin vaikka Qatarissa tällä hetkellä urheilijat voi, siis siellä voi lähettää paikalliseen kisakomiteaan sähköpostia, että hyvää päivää, mun nimi on tämä ja tämä, ja mä harrastan pikajuoksua. Ja se on sun ilmoittautuminen ikään kuin seuraavaan testivaiheeseen, josta valitaan sitten MM-kotikisajoukkue, joten niitä on kiva niitä viimeisiä kannustaa, että ne pysyy tuossa TV-kuvassa. Se on hyvä sellainen pikkukisa. Seuraava kysymys. Jari Porttila on perustanut omat nettisivunsa. Onko iltapäivälehtien dominanssi uhattuna? No mä näen tässä nyt suuren jopa paradigman muutoksen, että aikoinaan tuli YouTube ja tuli internet ja tuli Facebook ja Instagram ja Twitter ja Snapchat, niin kyllä tämä Jarin kotisivusto alkaa olla nyt samalla tasolla. Tämä on ottanut meidänkin kaveriporukassa monta eri kierrosta ja WhatsAppeissa ja chat-ryhmissä. Me ollaan ihasteltu, me ollaan todella hattu kourassa kehuttu, ylistetty Jarin kotisivua, joka lupaa siis eksklusiivisia supertähtihaastatteluita urheilun saralta. Ja mä ajattelin, että fuck yeah, Goat on tullut takaisin omalle paikalle ja Holmenkolle, niin mäkin monttuu, että nyt mennään, että kuka on eka haastateltava. No sehän oli sitten kuitenkin Seppo Räty. Olvin Rekan edessä kertoi, kuinka ennen oli kaikki paremmin ja Suomeen ei tule yhtäkään vitun mitalia, ja siinä oli Jarin kontribuutio näissä supertähtihaastatteluissa, mutta mukava kaikkinensa kuitenkin nähdä, että tällaiset niinku, todella niinku, legendaarisen statuksen pitkän linjan superlevelin urheilujournalistit tekee jotain uutta, ja Jarille kaikkea hyvää uudelle kotisivulle, tämä tulee lyömään läpi. Ei välttämättä uusi Facebook, mutta jotakin sinne päin. Seuraava kysymys, näköjään NHL tähän kohti, on mun mielestä aika asiallinen kysymys. Mistä se kieli, että Eeli Tolvanen nostettiin heti takaisin NHL:n puolelle? No tää on tärkeä uutinen Tolvasen kannalta. Mä en enää ihan hirveästi osta Tolvasen osakkeita liittyen nimenomaan siihen, että hän ei ihan hirveästi pysty luomaan omaa vetopaikkaansa, tekopaikkaansa, voittamaan 1-1 tilanteita, luomaan peliä itselleen, koska hän elää sitä laukauksesta, laukaustekniikasta, laukausvoimasta ja siitä niinku toistojen kautta hankitusta, mikä sitten tietenkin puristetaan pikakielellä lahjaksi, niin hän elää siitä kyvystä tehdä maaleja. Ja nyt on todella tärkeä huomata, jos sä oot Eeli Tolvanen -fani tai jopa itse Eeli Tolvanen, niin hän on shortlistalla ensimmäinen hyökkäjä nimi, joka kutsutaan ylös välittömästi, jos tulee jonkinnäköisiä kramppeja, tulee alkukauden vammoja, tulee jotain kiekkojalkaa, ihan mitä tahansa, niin hän on ensimmäinen nimi, joka nostetaan. Se on todella tärkeää olla eka jätkä luukusta ulkona silloin, kun tulee puheluita, ja tämä on erittäin hyvä asia Tolvasen NHL-uran kannalta, koska jos tämä puhelu ei olisi kohdistunut Tolvaseen, niin siellä olisi monta kysymysmerkkiä tällä hetkellä ilmassa. Seuraava kysymys. Telian tutka sanoi, että Antti Saarelan ranneveto lähti 137 kilometriä tunnissa. Tomi Kallio ei uskonut lukemaan, mutta uskotko sinä? Onhan toi aika rajun kuuloinen lukema, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, että sitä arvioi Tomi Kallio, joka ei koskaan saanut kiekkoa siniviivalta ilmassa maaliin saakka, joten kyllä tämä vaikuttaa kuitenkin realistiselta, että kyllä parhaat rannevedot lähtee 130-140, miksei se voisi olla se laukaus myös liigassa, ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää, että nuo jätket osaa laukoa tässä sarjassa, ja onhan se kova lukema, mutta mä sanoisin melkein, että toi on aito lukema tässä kohdin. Tomi Kallio on väärässä, mä oon oikeassa. Seuraava kysymys. Mikä siinä on, ettei arvokisojen urheilijahotelleita saada koskaan kuntoon? No varmaan sen takia, koska arvokisoissahan itse urheilijalla ei yhtään mitään väliä. Tärkeintä on saada sponssit, saada lajijohtajat, saada liittovaltuustot, saada maiden poliittiset johtajat paikalle, kunhan ne on tikissä, kunhan niillä on Mersun takapenkki puhdas, kunhan niillä on 5 tähden Mandarin Oriental siivottu tikkiin, niin se on ihan sama, missä ladossa nämä urheilijat asuvat, joten se johtuu ihan yksinkertaisesti vain ja ainoastaan siitä. Seuraava kysymys. Ansaitseeko Alisa Vainio sisupuukon maraton suorituksestaan? Eli Vainio sijoittui keskellä yötä, joskus 2-3 aikaa tuli maaliin, siellä 26 ja oikeastaan siitä sitten ihan suoraan rullatuolilla sellaisiin festareilta hyvin tuttuun selviytymisalueelle, siis aivan loppu, aivan siis kippuralla, hyvä ettei jonkinnäköisissä tiloissa, koska oli niin menettänyt kaiken sille matkalle, joten annan sisupuukon ja annan ennen kaikkea siitä, että hän sanoi kisansa jälkeen, sitten seuraavana päivänä, oliko nimenomaan Santtu Silvennoisen haastattelussa, että tasa-arvo Santtu haastattelee nykyään myös naisia, niin se oli loistava mun mielestä se arkitaktiikka, että kun on juottopiste, niin hän otti aina pullon mukaan ja kantoi sitä pulloa ja se pullo oli se motivaattori, että se pullo on pakko viedä seuraavalle pisteelle. Ja siitä syntyi Vainiolle sellainen niin kuin jatkumo, kun se varmaan alkoi pyörimään jossain niin kuin tajunnan ehkä hämärillä kujilla henkisesti, niin toi oli oikeastaan aika hyvä taktiikka. Mä oon joskus muuten tullut jurrissa himaan samalla tyylillä, kun jos mä tuun kävellen, että pakko vielä mennä tolle valolyhdylle, pakko mennä vielä tolle valotolpalle, pakko mennä vielä tonne liikennevaloihin, hei tonne puiston penkille mä menen vielä ainakin. Joskus tulee romahdus siinäkin, mutta annan kuitenkin sisupuukon Vainiolle tästä tiukasta suorituksesta keskellä yötä, hirmutyrannia hallinnon kujia juosteen. Ja täytyy sanoa siitä TV-lähetyksestä, kun mä katsoin maratonia ja mä katsoin viikonloppuna myös kävelyä, niin ihan siis, se ei ole nyt maailman suurin asia, kun katsoo, että missä noi kisat on, mutta jos mä olisin mainostaja, jos mulla olisi vaikka joku urheiluvälinen merkki tai mun urheilija urheilisi vaikka mun tennareilla, niin aivan täysin katsomiskelvotonta, säkkipimeätä, hevon paska keliä, jossa kukaan urheilija ei niin kuin näytä siltä, että se olisi mitenkään elämän voimissaan. Ja no sitten nämä loppuun nämä tämmöiset, täytyy muuten sanoa vielä, että nämä kisat loppuu tasan sillä sekunnilla, kun vaikka ykkösyhteistyökumppanit, urheiluvälinen jätit, globaalit jätit päättää, että me ei olla messissä, niin se muuten loppuu silloin, että kyllä niin kuin, vaikka nämä seikit pystyy järjestämään näitä kisoja vaikka Etelämantereelle, mutta sitten kun siellä ei ole, heidän toiminnanhan tavallaan niin kuin legitimoi tietyllä tapaa länsimainen arkikulttuuri, mihin kuuluu Adidas, Nike, Asics, tällaiset jättiläiset Coca-Cola-Visa-kumppanit, ja hehän yrittää niin kuin ikään kuin päästä näiden kaverilistalle Facebookiin, mutta jos nämä hylkää tämmöiset olosuhteet ja tällaisen kulttuurin ja elämän tavan, niin silloin tällaisia kisoja ei myöskään näissä tapahtumissa tai näissä paikoissa ikinä tulla järjestämään, joten siitä vähän tällaista niin kuin yleiskatsausta, mutta seuraava kysymys liittyy Super Bowlin ihan selvästikin puoliaikashowhun. Kumman ura on kovempi, Jennifer Lopez vai Shakira? Tämä on muuten todella kova kysymys, koska molemmathan on niin kuin ihan popmusiikin ehdottomia all-time kuninkaallisia, mutta kumpi on, tai oikeastaan on rojaalisia, sanotaan näin, aatelisia, niin on kyllä paha, on todella paha, mutta mä otan silti, tämä on liian paha, mutta onneksi ne on samalla lavalla Super Bowlissa, johon sinäkin muuten voit voittaa paikan Kulpetin NFL-kilpailusta, mutta mä jos nyt pitäisi ehdottomasti, mä ottaisin kiinni kuitenkin Shakiran, koska se oli mun sellainen märkä päiväuni joskus junnuna 14, 15, 16-vuotiaana. Toki on myös edelleen, mutta ja olihan kerran näin Madison Square Gardenilla Shakiran ihan omissa arkitoiminnoissaan. Se oli ton Gerard Piquen kanssa, ei toki ihan just meidän jakkaroilla, mutta sain nähdä läheltä silloin Shakiran, niin kyllä mä muistin silloin, että kyllä tuli katsottua silloin sitä tuli katsottua silloin täysin musiikkia ihannoiden, ei lainkaan näitä femiinisiä ulkomuotoja tai sitä, että en ollut koskaan jutellut varmaan siinä ja se vielä naiselle, niin hän oli suuri ihastus, oikein rakkauden kohde silloin aikoinaan, kun musiikkiteivältä tuli vielä musiikkia. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet Aaron Rodgersin sulamisesta perjantai-aamuna? Se oli valmentajan ja Rodgersin keskinäinen vihkoonveto, kuitenkin ehkä enemmän valmentajan. Sun pitää pystyä juoksemaan palloa ja voittaa se peli, viiä se jatkoajalle ja voittaa se peli. Et ei tuossa nyt sen kummosemmasta ollut kyse, mutta jos sä luotat sun pelirakentaja, jos pitäisi valita tuosta sarjasta yksi pelirakentaja, keneen sä tuossa niin kuin goal line tilanteessa luotat, niin kyllä se kuitenkin on Aaron Rodgers, joten tämä on totta kai herättänyt nyt, kun on rookien head coach Matt LaFleur, niin tämä on herättänyt nyt, tai siis on kaivettu tietenkin tikareita esiin, mutta tämän matsinhan hävisi epäonni ja tämän hävisi myös puolustus, joka ekaa kertaa dyykkäsi nyt isosti, mutta Filallahan kävi sitten ihan kaikki. Niillä osui jokainen arpakuutio oikein päin maahan tässä ottelussa, joten ehkä vähän liian isoja otsikoita nähden siihen, mitä oikeasti tapahtui, mutta sitten taas ensi viikolla, ensi sunnuntaina, kun jatketaan tätä viikkoa eteenpäin, niin Green Bay tulee saamaan hyvän hintalapun, edullisen hintalapun markkinassa, koska ne niin sanotusti on nyt ongelmissa. Seuraava kysymys. Huomasitko, että kysymyksesi oli NFL Green Zonen podcastissa käsittelyssä? Kyllä huomasin ja olin erittäin otettu, että mun erittäin asiallinen ja hieno NFL-kysymykseni pääsi läpi, ja sehän siis kuului näin, että päästääkö Kansas City Chiefsin linja ja haluaako Patrick Mahomes, että päästäkää jengiä läpi, että pääsee lukemaan ja skannaamaan takakentän paremmin blitzin alla. Ja mähän yritin niin kuin, tuoda tällaista, ei nyt ehkä kuitenkaan mikään Any Given Sunday-tyyppinen niin kuin hero pallo, mutta kyllä mä uskon siihen, että nämä niinku kerran sukupolvessa tason talentit on laji kuin laji. Vaikkapa otetaan Lionel Messi, niin eka 10 minuuttia hän tarkoituksella antaa onnistumisia vastustajan pelaajille ja pysyy itse varjoissa. Ei välttämättä ota yhtään juoksuaskelta, tutkii vain sitä, että mitä se vastustajan merkkaava pelaaja tekee missäkin tilanteessa. Menettää ehkä puolihuolimattomasti yhden pallon, vastustaja saa helpon riiston, mitä se alkaa sen jälkeen tekemään. Se alkaa ylipelaamaan, mitä Messi tekee sen jälkeen omassa primissaan. Ihan mitä haluaa, loput 80 minuuttia. Joten kyllä mä vielä pidän siitä kiinni, että Patrick Mahomesilla on varaa tehdä tällaisia asioita, mitkä kuulostaa tietenkin ihan täysin idioottimaiselta, mutta mä uskon siihen, että hänellä on varaa päästää jengiä, tai sanoa linjalle, että päästäkää jengiä läpi, että mä kyllä otan ne hitit, mutta mä haluan skannata samalla, että mitä takakentällä tapahtuu. Ja sitten koetaan laittaa pitkää palloa Ensonen kulmiin, niin sieltä löytyy kerran kerrasta se oikea kulma, mihin se pallo toimitetaan. Mutta älkää uskoko mua, uskokaa coach Koikkalaista näissä asioissa. Silloin kuitenkin tuollain 6 Suomen mestaruutta lajissa enemmän kuin mulla. Mitäs mulla olisi tuohon lajiin liittyen? Mitäs mulla olisi 6? En tiedä, mulla on 6 syötyä. Mulla on muuten 6 syötyä linjamiehen erikoisannosta Roostersin kotipeleissä, joten on mullakin näyttöjä jenkkifutiksessa, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Millä NBA-joukkueella oli tänä vuonna eniten korni pressipäivä? Kyllä mun mielestä tämä Durantin ja Kyrie Irvingin valokuvaussessio jossain Biggie Smallsin katolla Brooklynissa, niin kyllä siinä oli sellaista tiettyä korniutta mukana ja pysty tavallaan muistamaan. Kannattaa muuten katsoa B.I.G.-dokumentti. Onko Netflixissä? Muistaakseni on. Saatte vähän kuvaa siitä, että kuinka jumalattoman iso figuuri se oli Brooklynille, se supertähti, ennen kuin sitten tapettiin Tupac ja Biggie Smalls samassa rytäkässä oikeastaan, mutta se oli aika korni. Se oli sopivan korni, mutta on pakko mennä isolla sisään, jos menee ylipäätään, niin annettakoon se heille. Ne on ton lajin all-time megatähtiä, varsinkin Durant. Ja oli muuten se hajonnut pohja, jos Durantilla on muutenkin jalkapäivät jäänyt ehkä vähän minimiurallaan, niin mä pidän just nyt kynää kädessä. Ja jos tuohon laitettaisiin Durantin jalka nyt, mä ymmärrän, että se on vasta niin kuin vuoden päästä, se alkaa olla lunastuskunnossa toi pelaaja, niin kuin siinä mielessä, että sit se voi alkaa lunastaa niitä odotuksia, mutta se jalka näytti aivan järkyttävältä. Siis se oli ihan kuin tikku. Mutta niin, se varmaan sitten lähtee siitä kehittymään, mutta ja onhan se koko lajin yksi parhaista pelaajista ja pystyisi varmaan, mä väitän, että ilman juoksuaskelia Durant pystyisi sellaiseen 15 pinnaa per peli NBA:ssa. Mutta mennään vielä viimeinen kysymys tähän ekaan segmenttiin. Jussi Jokinen pahoitteli voimakkaasti tekojaan. Oliko JJ36 asiassaan aito? Oli ehdottoman aito ja ehdottoman vilpitön, asiallinen ja ennen kaikkea älykäs. Hän halusi tuoda julki sen, että mua hävettää. Kattokaa nyt mua. Mä oon 36-vuotias ja mä käyttäydyn kuin 21-vuotias puberteettinen nelosketju junnu. Joten Jokista oli hävettänyt ja hän sanoi sen ääneen, että ei näin, mä oon yli-ikäinen tähän paskaan ja niin ootte te kaikki muutkin. Joten otti ison esimerkkipelaajan roolin, 8 matsia nielasee sen, ottaa rangaistuksen vastaan, ymmärtää, että oli junnumaista höntyilyä, idiotismia ja ihan silkkaa pään metsästystä, joten se, miten Jokinen hoiti tämän asian, niin vähemmän yllättäen jälleen kerran pelkkää A-luokkaa. Pidetään pieni tauko ja otetaan tästä sitten. Mennään näköjään Veikkausliigaan.
Urheilukäästi!
Se oli sitten hieman lyhyempi tauko, joten pidetään sykkeet korkealla ja mennään Veikkausliigaan. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Miltä Veikkausliigan mestaruustaistelu vaikuttaa? No tää on selvä tapaus. KuPSi, Kuopion Palloseura, on mestari. Niin on 4 pisteen karkumatka ja tolla formilla homma on täten myös Pulkan puolella voimakkaasti, joten onnittelut Kuopion. Kerrankin Kuopiossa tapahtuu jotain positiivista, pois lukien Kimmo Timosen nauru, joten sinne pisteet, sinne hatun nosto. Ja se, mikä tekee tästä hienoa tästä formista, on se, että mestaruutta ei voiteta suojelemalla vaikkapa jotain keväällä hankittua tai alkukesästä hankittua johtoasemaa tai pitkää kaulaa tai tällaista, vaan nyt on kiritty kaikkien muiden ohi. Ja tämä on ollut vakuuttavaa menoa. Mukava nähdä muutenkin tällaista joukkuetta, joka säästää parhaansa loppuun. Useimmiten ollaan valitettavasti totuttu siihen, että HJK ottaa kaulan ja suojelee sitä ongelmista huolimatta kohti syksyä, ja se just riittää sitten mestaruuteen, joten ja KuPSi on viimeksi muuten voittanut mestaruuden 1976, joten Voi vaan kuvitella faneille, miten iso asia tämä on, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Kuka on Veikkausliigakauden arvokkain pelaaja? No mun maalikuningas, jonka mä keväällä laitoin tänne ilmoille ja laitoin myös lapulle, ei ihan osunut, mutta hän oli siis Rasmus Karjalainen. Ja kun hän siirtyi KuPSista pois Hollantiin 1.7., niin hänhän tavallaan on nyt sitten kuitenkin KuPSin MVP. Antakaa mä selitän teille, koska sen jälkeen tästä siirrosta saadun motivaatiopiikin myötä, kun Karjalainen lähti, KuPSi on pelannut 10 peliä, joista vain 1 tappio ja peräti 8 täyttä 3 pisteen voittoa, joten kyllä mä kuitenkin laitan Rasmus Karjalaiselle MVP-viitan niskaan, niin kuin mä vähän povasinkin ennen kauden alkua, kun mä valitsin, että hän on syystä tai toisesta maalipörssin voittaja. Mennään seuraavaan kysymykseen. Viikonlopun Pelikan Sport oli täynnä tappeluita. Käskyttikö päävalmentaja Nieminen? Ei käskyttänyt sinänsä, koska kun ne pelaajat vetää vihkoon siellä kentällä, peli on kertaalleen jo hävitty, ja sitten kun Nieminen ilmoitti itse, että hän jätti pelaajansa tahalleen omiin päästetyn maalin jälkeen korjaamaan omat paskansa, joten Vartiaisen kohdalla se tarkoittaa monasti sitä, että hän pudottaa hanskansa, joten sinänsä ei ollut käskytystä, mutta ehdottomasti oli skenaario tai aihio ojennettu Vartiaiselle, että jos nyt tuntuu siltä, niin tee ja toimi niin, kuin parhaaksi näet, joten se ei silloin ole käskytystä, vaan se on tilanteen mahdollistaminen, ja nämä on ihan turhanpäiväisiä pelikieltoja tällaisista nujakoista, joita Lahdessa, niitä mennään katsomaan joko grillille tai jäähallille tällaisia pikkunujakoita, ja eikö se ole kuitenkin parempi, että ne on turvassa siellä kaukalossa, ne riitapukarit, kuin siinä tutulla grillillä hakkapelittä patsaan toisella puolella kadulla, joten ihan turhanpäiväisiä pelikieltoja, väliaikaisia, nämä pitäisi poistaa vaan, ja ei muuta kuin mennään eteenpäin, ja jos siellä roihuaa tunteet yli, niin voi, se on pien hinta tuosta jääkiekosta, mutta niin kauan kuin tulee vaikka tällaisia nujakoita enemmän kuin päähän taklaamisia, niin koska tahansa otan ne vastaan. Seuraava kysymys. Aatu Räty 1+1 ekaan erään, korjaan ekaan 4 minuuttiin Ilvestä vastaan. Onko liiga pelattu jo nyt läpi? No liigan läpipelu olisi 16-vuotiaalle pojankoltiaiselle. Silloin muuten aika mintissä toi jakaus vieläkin, niin se olisi ehkä vähän liikaa sanottu, mutta edelleen täytyy kyllä alleviivata sitä ja vielä vahvistaa omaa näkemystä siitä, että kyseessä on kiekollisesti pelivalmein häkkipääjunnu, mitä mä oon koskaan nähnyt SM-liigassa. Ja mä nyt kävin vielä viikonloppuna kaikessa rauhassa läpi heitä, jotka on pelannut tossa iässä. Vähän vanhempanakin mä otin mukaan myös tämmöset niinku A-junnuikäiset, ehkä just häkkipäät mä otin mukaan. U18-pelaajat, osan jopa U20-pelaajista, joista osan pitääkin olla jo hyviä. Mutta niiden ensipiirtoja, kun mä mietin, niin kyllä tämä menee ihan kärkeä sinne ihan. Mä muistan, että Tuomo Ruutu tuli aikoinaan todella ryminällä sisään, todella pelivalmiina. Ei sinänsä kiekollisena dominoijana, mutta omassa tehtävässään ihan yksi liigan alfa-dokkeja jo siinä vaiheessa, joten mä nostan Aatu Rädyn kuitenkin kaikkien aikojen parhaaksi, mitä mä oon nähnyt. Joku teistä on voinut nähdä jonkun paremmankin, mutta en mä oon nähnyt häkkipääjunnua noin rauhallisena kiekossa. Kiekko polttaa sua ensimmäisenä, jos sä tuut junnuna mukaan aikuisten piirileikkeihin, ja Rädyllä se ei polta yhtään, joten kova on pikkupoika. Ja haluan vielä lähettää erikseen ajatuksia ja rukouksia Ilveksen faneille, jotka uhos mulle sen kalpavoiton jälkeen, että täältä noustaa Seppänen, saat ihan mulkku, tukehdus siipiisi ja näin poispäin, niin mä haluan lähettää teille ajatuksia ja rukouksia siitä, että toi teidän äpärälauva ei tule voittaa tällä kaudella yhtään mitään, mutta mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Jokereille lauantain esityksestä? Eli Jokerit pelasivat siis Automobilistia vastaan, Jekaterinburgia vastaan, ja vaikka Pavel Datsyuk oli katsomossa areenalla, vaikka oli jonkinnäköisiä loukkaantumisia, ja vaikka oli jonkinnäköinen, muistaakseni oliko jopa back-to-back-peli, niin mä annan Jokereille täydet pisteet kotiesityksestä, koska nyt se oli kotiylpeä, se oli kotiryhdikäs, se määräsi välittömästi nuotin, ja ennen kaikkea se piti peräti 5 minuuttia, miettikää, 5 minuuttia on jääkiekossa pitkä aika olla kiekossa, se piti 5 minuuttia enemmän kuin vastustajansa kiekkoa vastustajan puolustusalueella. Se oli kova lukema. Kiekon hallintaa, dominointia, tulos seuraa perässä ja niin myös kävi. Mutta jos ihan perusasioista lähdetään, niin kyllä tuo jokereiden paketti, se rakentuu sen varaan, että siellä on Kallins maalissa. Siellä on siis heidän ainoa maalivahtinsa maalissa. Koko joukkue näyttää sen edessä oikealta jääkiekkoporukalta, kun ei tarvitse koko ajan olla huolissaan, epävarma ja ikään kuin pelätä sitä virhettä, joka johtaa automaattisesti vastustajan maaliin, joten Jokerit oli valmistettu tähän otteluun fantastisesti, siitä menee tietenkin valmennukselle pisteet, siitä menee kauden toinen pistemerkintä, ei kun korjaan ensimmäinen pistemerkintä menee Lauri Marjamäelle, ja samalla menee myös Jokereiden pelaajille siitä, että heti alussa oikeastaan jo näki, että tällä pelillä on väliä, että nyt niinku mä en povaa siltikään mitenkään ruusuista jatkoa tai että hurlum hei alkaisi tästä tai yhtäkkiä toi joukkue olisi jotain muuta kuin Lauri Marjamäen joukkue, mutta noi pelaajat kuitenkin näytti, että just toi hetki, toi lauantai, toi on tärkeä hetki ja kotiyleisö, täytyy sanoa, että aina puhutaan siitä, että jossain on tunnelmaa tai ei ole tunnelmaa tai miksei ollut tunnelmaa, niin mun mielestä kotiyleisö antoi tuolle joukkueelle ja on muutenkin antanut pitkin kauden tuolle joukkueelle sen, mitä se on ansainnut. Joukkue tulee esiin, esiintyy rohkeasti, esiintyy laadukkaasti, kantaa paitaansa, oli muuten hienot pelipaidat jälleen kerran, kantaa paitaansa ylpeästi, niin kotiyleisö hyppäsi siihen rekeen ekaa kertaa tällä kaudella, joten kokonaisvaltainen vakuuttava paketti Jokereilta lauantaina. Seuraava kysymys. Oliko Barsan 300 euron Griezmann-sakko liikaa vai liian vähän? No kyllä se kuulostaa aika rajulta sakolta, kuitenkin 300 euroa. Kun kyseessä on noinkin keskinkertainen pelaaja kuin Griezmann, niin kyllä ne alkaa olla aika isoja lukemia, nämä tämmöiset 300 euron sakot. Mä en olisi maksanut edes koko pelaajasta 300 euroa, puhumattakaan 120 miljoonaa euroa, mutta täytyy kyllä sanoa, että jos on ikään kuin lajin epokseen tai jonkinnäköiseen UEFan sisäiseen lakikirjaan kirjattu, että tällainen neuvottelumetodi on kielletty, jossa pelaajaa lähestytään jo siinä vaiheessa, kun sopimus on voimassa tai sopimus edellisen joukkueen kanssa on vielä voimassa, niin jos siitä aletaan ojentaa jotain 300 euron sakkoja, niin kuvitteleeko joku jossain, että näillä tällaisilla säännöillä on yhtään mitään hevosen perseen merkitystä kellekään? Ei voi kuvitella. Seuraava kysymys. Tämä on vähän piikikäs, mutta kysytään nyt silti. Voitko kertoa hieman lisää Saksan 2018 MM-puolivälierästä? Joo, täytyy nostaa käsi pystyyn, mun virhe. Mä hekumoin sitä Toni Kroosin vaparia Ruotsia vastaan tuossa viime kästissä. Oliko perjantain kästi? Ja jotenkin mä jatkoin mun lausetta, että Saksan tarina loppui puoliväli eri, mutta ei päässyt edes alkulohkosta jatkoon. Ja miettikää, sinnehän taas, miten ihmisen mieli muistaa asioita. Se oli mulle siis kymmenien tuhansien eurojen arvoinen vapari. Ja siitä syystä mun aivot on kääntynyt nyt reilun vuoden aikana oikeastaan niin päin, että ikään kuin se maali olisi ollut myös Saksan jalkapallomaajoukkueelle jotenkin merkityksellinen, tai ikään kuin se maali olisi tuonut heille jatkopaikan tai puolivälieräpaikan tai jopa maailman mestaruuden. Mä olisin voinut teille tulla siitäkin puhumaan, koska mulle se oli helvetin tärkeä maali, joten pyydän anteeksi mun moka samalla tavalla kuin väitin, että Ben Eaves oli Pulkkisen ja Janne Lahden sentteri, ei tietenkään ollut vaan legendaarinen Antti Kerälä. Siinä on muuten iso sulaminen johtavasta liigan sentteristä jonnekin Saksan olut divisioonan nelosketju, mutta sellaisia tarinoita on urheilu täynnä. Toi oli mun virhe. Harvoin tulee muistipelivirheitä mulle urheilukästissä, mutta toi oli selkeä omaan hekumaan kaatuminen. Seuraava kysymys. Mikä oli Kööpenhaminan UFC-illan loppusaldo? No jälleen paljastui yksi huijaus ja hän on nimeltään Jack Hermansson. Kuplasta lähti kerralla kaikki ilmat ulos ja ylipäätään urheilussa on sopivaa, että ensin jonkinlaisia näyttöjä ja sitten vasta lempinimiä. Et jos sä aiot kantaa varsinkin mulle niin äärimmäisen tärkeitä lempinimeä kuin The Joker, niin kyllä sulla pitää silloin jonkinnäköistä anarkiaa siellä häkissä myös olla. Ja nyt oli siis ihan täys tällainen koirapuistohenkinen kahden pojan tappelun jälkeen, kun toinen alistuu. Tää oli siis luovutus jo seisalteen tyyppinen tapahtumaketju, mutta oli siellä hyviäkin juttuja. Se Mätseen laitto tuulemaan oikein huolella, sitä kannattaa laittaa vähän seurantaa, että miten se tosta jatkaa, mutta siinä oli kunnon meininkiä, kun se meni päälle, mutta muuta ei jäänyt mieleen Kööpenhaminan illasta. Seuraava kysymys, entä miten, tämä muuten oli sama kysyjä, entä miten Olli Santalahden ulkomaan debyytti sujui? Eli kyseessä on Cage Warriors 107 ilta, ja se oli jälleen kerran tilanne, jossa lähdetään täältä mummin sympaattisten puuropatojen ääreltä vallottamaan maailmaa, ja sieltä tulee vieraskehä, kaveri on kaikessa parempi, eikä ole koko kolmen erän aikana yhtään mitään käyttöä, pois lukien ehkä ensimmäiset 25 sekuntia, niin ihan täys turisti reissu, mutta toisaalta taas Liverpooli on kiva lähteä käymään vähän retkelle, joten ei voi antaa shittiäkään, mutta täydet kolme erää, ei minkään näköistä osaa eikä arpaakaan missään vaiheessa liittyen voittotaisteluun, mutta ihan noin turkulaiseksi vapaaottelijaksi, niin kyllähän se runaa vähän yli odotusarvon, jossa ylipäätään pysyt tolpillas pidempään kuin ensimmäisen erän, joten ei vakuuttava esitys, mutta tällaista tämä on sitten tuolla, kun lähdetään täältä sympaattisista Gates-illoista haastamaan tuonne oikeisiin urheilutapahtumiin, niin tuossa se tasoleikkuri suurin piirtein sitten osuu ja mitä nyt katsoin Santalahden ottelua, niin erittäin, ensinnäkin niin kuin lyönnit jää kesken, niitä ei saateta loppuun, ne on hitaita, ne on keskinkertaisia ja pystyssä ei mitään käyttöä, joten siinä on mun analyysi teille Olli Santalahden ulkomaan debyytistä, mutta hiuksista annan posia ja erittäin hienot punaiset otteluhousut ja kaikki muu niin kuin kehän marssiminen ja kaikki kameran haltuunotto ja muu, ne oli vahvalla tasolla, joten ainoastaan itse ottelu jäi laahaamaan, mutta no sellaista se on. Seuraava kysymys. Oliko Madridin derbi maineensa veroinen? Kyllä vain, El Derbi, nukkumatti Leeno, oli jälleen kerran aivan totaalista roskaa, ei yhtään mitään viihdyttävää aspektia. Menetyksiä, riistoja, kaatumisia, ajanpeluuta, pallon potkimista, Benzema kävi kerran lähellä maalia, mutta eihän sitäkään tullut yhtään mitään, ja lopputulos oli täysin odotettu 0-0, ja täytyy sanoa, että mä myönnän, että mä luovutin suurin piirtein ajassa 78 minuuttia. Mä katsoin siihen pisteeseen saakka ihan pelkästään Tuomas Virkkusen takia. Eli noin iso, miettikää vielä 2019kin. Virkkunen on selostanut mulle urheilua varmaan tommosen 15-16 vuotta. Ja silti mä vielä pysyn Virkkusen mukana. Ihan sama mikä matsi, ihan sama minkälaista paskaa, niin mä kyllä pysyn Tuomas Virkkusen mukana. Nyt oli pakko jättää laiva, kun siellä kentällä ei tapahtunut yhtään mitään. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Juha Puhtimäen laulusuoritus Joensuun torilla? No ensinnäkin jo se täytyy sanoa heti kärkeen, että kun mä näen joensuulaisia ja Joensuussa asuvia ihmisiä puku päällä ja kyseessä ei ole hautajaiset, häät tai syytetyn penkillä istuminen oikeussalissa, niin mä olin vaikuttunut. Siellä oltiin puvut päällä, torin lavalla, Puhtimäki laulo, ilmeisesti se ei edes ollut halukas luopumaan mikrofonista. Ja muutenkin Puhtimäellä on tullut todella vahva viikko, kun mä oon saanut, siis mulla on silmät ja korvat totta kai myös Joensuussa, ja mä oon saanut teiltä lukuisia mahtavia kuvia ja videoita, erittäin hyvähenkisiä, ei siis mitään tällaista niin kuin vasikointihommaa, vaan erittäin hyvähenkisiä kaverikuvia Puhtimäen kanssa, ja ennen kaikkea se, että miten se äijä, lukkari, joka tavallaan niin kuin elää elämäänsä siinä soidin kyykyssä lautasen äärellä, niin miten helvetissä se ei baarissa pysy sekuntiakaan istuen jakkaralla. Se seisoi koko viikon siellä paikallisessa, joka oli muuten varattu. Pöytävaraus oli hienosti tehty paikalliseen. Antaisin teille baarin nimen nyt, mutta en muista sitä. Mutta sillä oli tehty koko viikon pöytävaraus Joensuun mailalle. Ja Puhtimäki ei tästä niin kuin jakkaran varauksestakaan huoli. Tai tarkoittaako se muuten jopa sitä yksinkertaisella pohjalaisella, että jos on tehty pöytävaraus, niin sun pitää seisoa viikko, niin se muuten onkin, sun pitää seisoa viikko siinä pöydällä. Siis kirjaimellisesti, kun sitä varausta lukee, niin noinhan se meni. Ja Puhtimäki teki työtä käskettyä loppuun vielä torilla, mahtava lauluesitys. Mikäli Idolsin karsinat alkaa Joensuusta, en tiedä miksi alkaisi, mutta mikäli ne alkaa nyt Joensuusta ensi keväänä, niin kyllä mä melkein lähtisin kärjellä. Tällä niin kuin kärkilyöjänä lähtee Puhtimäki välittömästi tyhjää kenttää haastamaan koko muun laulavaa niin kuin talenttia. Kyllä tuossa on ihan selkeästi, ja täytyy vaan miettiä sitä, että miettikääpä sellainen kokonaispaketti Joensuun mailan kotimatseihin ensi kaudella. hevosajelua Puhtimäen hevosella, aikuiset 20 lapset 5 euroa. Itse matsi tietenkin, Puhtimäki pelaa nollan, syöttää nollan, lyö itse pari kunnaria, ja matsin jälkeen sitten vielä Puhtimäen iskelmäbändi Soidinkyykky Trupatuuri niminen iskelmäbändi, yhden miehen business, aloittaa konsertin siinä Mehtimäen stadionilla, aikuiset 30, lapset 15. Siinä on teille, miettikää, miten helppo on rahan tekeminen, jos teillä on yksi oikea supertähti, niin kuin Puhtimäki on. Viimeinen kysymys tähän maanantain huippusuosittuun ja todella asialliseen QA-osioon. Nyt kun Haka nousee, niin miten varmana pidät tehtaan kentän uutta dynastiaa? No se oli silloin mun nuoruudessa, voisiko sanoa jopa lapsuudessa, jossain niillä haminoilla Hakan dynastian oli vastaan sanomaton. Suomessa jälleen kerran nimi Popovits on kaikkien huulilla, ja mä en oikein tiedä, mikä siellä on tää niinku, aikaisemminhan aikoinaan, silloin oikein niinku teollisuuden nousuvuosina, kun lama oli selätetty ja lähti Suomi nousuun, niin silloinhan se tehtaan kenttä oli nimensä veron, että siellä pystyttiin maksaa tuplat kaikkien muiden palkkanauhoihin, koska siellä oli rahaa ja siellä oli myös paskanhajua. Nyt ilmeisesti enää ei ole samalla tavalla paskanhajua Valkeakoskella, joten mä en nyt oikein osaa sanoa, että pystytäänkö siellä takaamaan veikkausliigatoimintaa siten, että se nousisi takaisin huipulle, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä, että Haka nousee ja Hakasta tulee uusi dynastia ja Haka voittaa seuraavaan 5 vuoteen mestaruuden, mutta tässä oli tämän maanantain QA-osio.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Teille kaikille on varmaan jossain määrin tuttua tietynlainen korporaatiopohjainen virkamieskieli, jossa halutaan tiedottaa jokin asia just sillä tavalla, että se kuulostaa hyvältä, vaikka totuus olisi aivan toinen, vaikkapa halutaan vaikka nuoleskella kuulijoita tai halutaan nuoleskella katselijoita tai tilaajia tai asiakkaita. Esimerkiksi mä voisin vaikka teille nyt sanoa ihan raakana tiedotteena, että Urheilukäst teki päätöksen, että jättää NFL:n kokonaan pois maanantain jaksosta siitä syystä, että saan teille fantastisen ja parhaan mahdollisen NHL-paketin heti maanantai-aamuksi, kun te keitätte siellä Wilsonia, niin välittömästi on kästi korvilla, kun lähdette kohti työpaikkoja, koulua, luentosaleja tai mitä tahansa, mutta paskan Maria vituttaa, sen takia tehty koko jakso vain ja ainoastaan sunnuntai-päivän puolella, koska mä en kestä sitä maanantai-aamun tilannetta, jossa mulla on Sunday Night Football, joka on tällä kertaa fantastinen New Orleans Saints vastaan Dallas Cowboys. Mä en halua viettää tulospiiloa. Mä en jotenkin kykene tehdä teille kästi viimeisiä aiheita, että mä jotenkin yritän väistellä yksittäistä yhtä ottelua. Mä haluun nähdä tämän kokonaan, mä haluun herätä maanantai-aamuna siten, että kästi on jo ulkona, mä haluan keittää rauhassa Wilsonit, mä kattelen kaikkea muuta kuin tuloksia, mä tiedän siis kaiken muun, nyt kun te kuuntelette tätä, mä tiedän jo tässä vaiheessa, että mitä on käynyt kello 8 ja kello 11 kierroksilla, mutta mä en tiedä Sunday Night Footballin päättymistä, joten mä aion siitä syystä, vaikka mä tein teille kauniin tiedotteen, että mä haluan heti aamusta teille Patrick Laineen ja Mikko Rantasen sopimuskeissit ulos, joo, niin se voi olla sekin, mutta kyllä karu fakta on se, että mä haluan pitää itselleni tulospiilon tikissä, mä haluan säästää New Orleans Saints ja Dallas Cowboysin mahtavan Sunday Night Footballin kohtaamisen itselleni tähän maanantai-aamuun, ja tällä hetkellä te kuuntelette siellä jo mukavasti tätä jaksoa. Mikäli menette tässä vaiheessa, suosittele yhdelle kaverille, älä kahdelle, koska se on pyramidihuijaus. Suosittele yhdelle friendille heti viikon kärkeen, kerro, että NHL alkaa. Nyt on pakko keksiä itselle joku podcasti, ja sehän on tietenkin tässä maassa lista numero 1, se on Urheilukästi. Joten laittakaa Urheilukästi tilaukseen Spotifyssa, kuunnelkaa Spotifysta, se on paras softa podcastien kuunteluun muutenkin. Mitäs muuta? Ei muuta. Nyt on sunnuntai. Kello on 19.05. Kohta alkaa NFL-kierros. Kohta tulee siivet. Tulee myös Voltista. Himaan saatte muuten edelleen sillä Voltin koodilla urheilu. Ihan raakana vaan. Vaikka Hämeenlinnassa siellä on just avattu Voltti, sillä koodilla urheilu saatte 7 € alennusta teidän ensimmäisestä kotiinkuljetustilauksesta. Se urheilukoodi toimii edelleen ja tuo siis 7 € alennuksen. Mitäs muu? Ei kai tässä sen kummosempi. Nyt on sunnuntai. Teillä on siellä jo maanantai. ja me tehdään nyt sellainen homma, että muuten keskiviikkona saattaa olla, kuulkaa, sitten jo joku ihan mystinen, jopa hegemoninen, jopa kovilla titteleillä höystetty vieras mukana käästissä. Yhtä hyvin voi olla myös, että ei ole, mutta joka tapauksessa tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan.
Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.